ไอ้สอบจองเหมือนเป๊ะๆที่เราเข้าใจกันเนี่ยถ้าพูดแค่ง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกับสอบเข้ามหาลัยไปอ่านตำรามานั่งทำข้อสอบแต่ที่มาของมันเนี่ยถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์จีนไปเนี่ยจริงๆมันมีที่มาเมื่อประมาณสัก1,400 ปีที่แล้วพอมาถึงยุคจินซีฮ่องเต้เนี่ยฮ่องเต้อยู่ตรงศูนย์กลางคนที่ปกครองแผ่นดินส่วนอื่นเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่ทางการเนี่ยแต่งตั้งไปไอ้ระบบนี้ถามว่ามีการสอบเลยไหมก็ยังไม่มีพอระบบนี้ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยพัฒนาต่อไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าระบบเนี้ยเต็มไปด้วยเครือข่ายเอาคนแค่คนที่รู้จักกันเข้ามาสู่ศูนย์กลางแล้วไอ้คุณสมบัติที่บอกว่าต้องกตัญญูต้องซื่อสัตย์ต้องเก่งเกิดสิ่งจอมปลอมขึ้นมาเยอะเพราะว่าคุณสมบัติพวกนี้มันวัดกันไม่ได้โจโฉถ้าเรามองลึกไปในทางประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะเป็นทั้งคนที่มีความสามารถหรือเป็นคนร้ายแต่ส่วนหนึ่งที่คนมองว่าโจโฉเป็นคนร้ายกาจมันเป็นเพราะว่าโจโฉเคยประกาศหาคนมาทำงานโดยบอกว่าไม่ต้องซื่อสัตย์กตัญญูก็ได้ปรากฏว่าคุณนางกลุ่มเดิมที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็บอกว่าทำอย่างนี้ได้ไงแต่อันเนี้ยมองในแง่หนึ่งก็คือโจโฉเนี่ยกำลังพยายามแก้สถานการณ์ที่บอกว่ามีแต่คนที่เป็นจอมปลอมทั้งนั้นแหละที่มันผ่านตำแหน่งพวกนี้มารับราชการให้ได้
ครับ
มันมีการสอบจองหวนเนี่ยที่จัดสอบ3ปีครั้งแล้วปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยคนที่ได้จิ้นซื่อก็คือได้รับราชการทั้งหมดเนี่ยเป็นคนทางใต้หมดเลยไม่มีคนทางเหนือเลยบัณฑิตทางเหนือทั้งหลายที่เข้าร่วมสอบก็เกิดการประท้วงขึ้นร้อนไปถึงตัวจูหยวนจางซึ่งเป็นฮ่องเต
้ครับ
จูหยวนจางก็สั่งสอบสวนว่าการสอบครั้งนี้มีอะไรทุจริตหรือเปล่าปรากฏว่าสืบสวนไปไม่พบความผิดด้านการทุจริตใดๆเลยจูหยวนจางเนี่ยโมโหมากบอกว่าไม่มีทุจริตไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้สั่งประหารคนคุมสอบคร
ับไม่เชื่อ
ไม่เชื่อรวมถึงสั่งประหารจองหวน
อ้าว
ก็คือคนที่ได้อันดับหนึ่งของปีนั้น
หาว่าไปเตรียมไป
ใช่หาว่าไปโกงงานคนทั่วไปเราอาจจะเปรียบเทียบการสอบจองหวนกับการสอบทางมหาวิทยาลัย
ครับ
แต่ถ้าพูดถึงระบบราชการของจีนยุคนี้ผมอยากให้มองอีกมุมหนึ่งคือระบบการคัดเลือกข้าราชการที่เข้ามารับตำแหน่งต่างๆของพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนเนี่ยมันมีระบบการบ่มเพาะบุคลากรอีกแบบนึงที่ไม่ใช่ว่าคุณจบมหาลัยมาเสร็จแล้วคุณมาเป็นรับได้เลยคุณได้ปกครองระบบอำเภอยังในระบบมณฑลยังในระบบเมืองใหญ่ยังไอ้พวกนี้ต้องผ่านการไต่เต้าขึ้นมามีประสบการณ์จากเมืองเล็กเมืองใหญ่เมืองใหญ่มากแล้วถึงค่อยมาเป็นคีย์แมนของตัวรัฐบาล
พี่อ่องครับเมื่อใกล้ๆที่ผ่านมาก็เพิ่งที่ไทยเราก็เพิ่งรับสมัครกันสอบมหาลัยเข้ากันแหละเดือนสักเดือนธันวาเนี่ยเขาก็จะเริ่มสอบกันแล้วครั้งแรกหลายครั้งหลายคราที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการสอบในบ้านเรานะฮะก็มีความวุ่นวายเหมือนกันน่าจะปรับเปลี่ยนระบบกันสักทีนึงรุ่นผมก็เหมือนกันก็วุ่นวายมากแอดมิชชั่นกันแรกก็วุ่นวายสอบหลายครั้งแต่ที่เราจะคุยกันเรื่องของจีนเนี่ยไม่ใช่สอบปัจจุบันแล้วไปสอบของในอดีตผมดูซีรีส์ดูหนังมาเขาบอกว่าเนี่ยไปสอบจองหวนมาน่าจะเป็นอย่างนี้คำว่าสอบจองหวนเนี่ยมันมาสะกิดใจผมเอ๊ะสอบจองหวนมันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงสำคัญมากสำหรับจีนในอดีตอย่างเงี้ยครับพี่อ๋องอธิบายต้นตอของสอบจองหวนนะครับ
โอ้จริงๆระบบการสอบจองหวนก็คือระบบการคัดสรรหาบุคคลเข้ามารับราชการของจีนนะเนาะแต่ระบบเนี้ยมันก็มีประวัติความเป็นมามากมายจะว่าไปเนี่ยถ้าเราต้องการเข้าใจประวัติศาสตร์จีนเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจระบบสอบจองหวนด้วยถ้าเราไม่เข้าใจระบบนี้นะเราจะดูหนังจีนเป็นประเภทที่ว่าหนังจีนทุกเรื่องมันดูคล้ายๆกันไปหมดยุคสมัยทุกยุคสมัยมันดูคล้ายๆกันคนนี้เป็นกบฏคนนี้ไม่เป็นกบฏอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคล
ครับ
แต่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องสถานะแล้วก็เรื่องชนชั้นทางสังค
ม
ซึ่งมันมีอิทธิพลโดยที่มาจากการที่ราชสำนักเนี่ยต้องการคัดเลือกบุคลากรเนี่ยเข้ามาในราชสำนักอย่างไ
ร
เราอาจจะเรียกกันว่าสอบจองหวนสอบจองหวนพอไปพูดคำนี้ให้คนจีนฟังเนี่ยคนจีนจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจอย่างแรกก็คือจองหวนเนี่ยจีนเป็นภาษาแต้จิ๋วนะเป็นสำเนียงแต้จิ๋วแต่คนจีนเนี่ยเขาเรียกจ้วงหยวน
จ้วงหยวน
จ้วงหยวนก็คือฟังดูคล้ายๆกันอันนี้พอจะเดากันได้แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือถ้าเรียกให้ถูกต้องเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าสอบจ้วงหยวนด้วยซ้ำเพราะว่าจ้วงหยวนเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่ตำแหน่งที่1ของบรรดาราชการทั้งหมดที่สอบในปีนั้น
ๆอ๋อเหมือนการสอบอันนี้คือสอบเพื่อเป็นจองหวนเพื่อเป็นตำแหน่งนี้เท่านั้น
ใช่
ไม่ใช่ชื่อการสอบเหมือนแบบ admission entran บ้านเราอะไร
ใช่ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเทียบกับการสอบ admission หรือ entran บ้านเราคือจ้วงหยวนหรือจองหวนเนี่ยหมายถึงคนที่ได้ที่1ในการสอบของปีนั้นเท่านั้น
ครับ
เพราะนั้นไอ้คำว่าระบบสอบจองหวนที่เราใช้กันในหนังจีนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้เพราะว่าเราคุ้นชินแต่ถ้าเป็นภาษาจีนจริงๆเนี่ยเขาจะเรียกคำว่าสอบเคอจุยก็คือสอบคัดเลือกขุนนางอาจจะเป็นสอบขุนนางราชการก็แล้วแต่จนกระทั่งแม้กระหนังบางเรื่องเนี่ย คนที่สอบได้หรือตัวละครเอกที่สอบได้เนี่ยไม่ได้เป็นถึงขั้นจองหวนก็คือเป็นแค่ขุนนางอาจจะเป็นจิ้นซื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันมีหลายตำแหน่งนะเราก็จะพากในเสียงภาษาไทยว่าโอ้คนนี้สอบจองหวนได้สอบจองหวนได้จริงๆมันเป็นการใช้ที่ผิดกันนะครับแต่ว่าอนุโลมแล้วกันสมมติผมพูดในรายการว่าจะพูดสลับกันไปสลับกันมาแต่เข้าใจกันนะว่าสอบจองหวนที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าให้ถูกต้องต้องเรียกว่าสอบขุนนางสอบรับราชการหรือภาษาจีนคือสอบเคอร์จีแต่ว่าคำว่าจองหวนเนี่ยหมายถึงตำแหน่งที่หนึ่งจุดเดียวเท่านั้นนะครับ
ถ้าคนที่เป็นที่หนึ่งคือจองหวนคนที่ไม่ได้ที่หนึ่งมาเนี่ยเขาจะได้รับตำแหน่งหน้าที่อะไรยังไงครับ
จริงๆคำว่าจองหวนเนี่ยเป็นตำแหน่งที่หนึ่งแล้วมันมีตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ด้วยตำแหน่งปังเหยียนท่านหัวจ้วงหยวนปังเหยียนท่านหัวคือ1 2 3ใช่ไหมฮะตำแหน่ง3ตำแหน่งเนี้ยจะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าไฟนอลสุดท้ายที่เข้าไปสอบในราชวังละคือฮ่องเต้เป็นคนเจิมว่าคนนี้ได้ที่1คนนี้ได้ที่2คนนี้ได้ที่3แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยคนที่สอบในพระราชวังเนี่ยมันจะมีจำนวนอยู่อาจจะแบบ10คน50คนอะไรก็แล้วแต่คนพวกนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าตำแหน่งจิ้นซื่อจิ้นซื่อก็คือเตรียมตัวเป็นขุนนางเรียบร้อยรอแค่แอดไซน์ไปว่าจะเป็นขุนนางตำแหน่งไหนเพราะนั้นจริงๆระบบสอบเคอร์จีเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งก็สอบจินซื่อก็ได
้
ฮะเพียงแต่จองหวนเป็นแค่หนึ่งในนั้นทีนี้ที่มาที่ไปของมันเนี่ยจริงๆระบบเนี้ยถ้าเราพูดถึงระบบสอบเอนทานทั่วไปเรารู้สึกว่ามันอยู่กับสังคมสมัยใหม
่
หรือระบบสอบข้าราชการเนี่ยมันก็อยู่ระบบสอบสมัยใหม่แต่ที่มาของมันเนี่ยถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์จีนไปเนี่ยจริงๆมันมีที่มาเมื่อประมาณสัก1,400 ปีที่แล้ว
โอ้เป็นพันปี
ใช่
ครับ
แต่อย่างเทปแรกที่เราเคยคุยกันถึงเรื่องจินซีฮ่องเต้เนี่ย
ครับ
ตอนนั้นไม่มีการสอบจองหวน
ตอนนั้นยังไม่มี
ใช่ไม่มีการสอบขุนนางข้าราชการทำไมถึงไม่มีการสอบจริงๆเราต้องย้อนอดีตไปเยอะกว่าลึกกว่าจินซีฮ่องเต้อีกเพราะว่ายุคก่อนหน้าจินซีฮ่องเต้เนี่ยบ้านเมืองของจีนเนี่ยวิธีการปกครองเนี่ยให้เราคิดก่อนว่ามันเป็นยุคพรีมิทีฟมาก
ๆ
ก็คือมีคนคนนึงนะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโอรสสวรรค์นะครับแล้วคนคนนี้จะต้องมีหน้าที่ปกครองใต้ล่าแต่ไอ้ใต้ล่าทั้งเนี้ยมันกว้างใหญ่เกินกว่าที่บุคคลคนเดียวจะสามารถปกครองได้ใช่ไหมเขาก็จัดการว่าจะทำยังไงให้สามารถปกครองแผ่นดินที่กว้างใหญ่ได้โดยที่รู้ว่ามีตัวแทนเป็นโอรสสวรรค์อยู่คนเดียวไอ้ระบบนี้ก็คือวิธีง่ายๆเลยถ้าเป็นคุณไอจะทำไงถ้ามีครอบครัวมีคนที่ไว้ใจได้แล้วก็ส่งคน
ไปอยู่ในที่ต่างๆ
ใช่ทีนี้วิธีการส่งคนไปเนี่ยจะให้เขามาแบบรับคำสั่งจากเราอะไรมันก็ลำบากเนาะมันไกลมากเนี่ยสมมติว่ากรุงเทพเชียงใหม่หรือว่ากรุงเทพปัตตานีอะไรเง
ี้
ยก็ใช้วิธีว่าอ่ะเลือกคนที่ไว้ใจได้ไอ้ไว้ใจได้มากที่สุดอาจจะเป็นญาติเป็นลูกนะไว้ใจได้รองลงมาก็คือเป็นขุนนางที่เราเคย
ทำงาน
ด้วยกันใช่ไหมคนนี้มีความสามารถไว้ใจได้แล้วพอไปอยู่ถึงที่ไกลมากๆเนี่ยวิธีการก็คืออ่ะไปเก็บภาษีเองไปเกณฑ์ทหารเองได้แต่ยังไงก็ตามยอมรับนะว่าเราเป็นโอรสของสวรรค
์
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นของการพยายามหาบุคลากรมาบริหารไอ้วิธีนี้มันดีอย่างตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีการคอร์รัปชันหรอกเพราะจะคอยคอร์รัปชันทำไมเพราะว่าก็ยกที่ดินให้ไปใช่ไหม
ก็ให้ไปหมดแล้ว
ใช่
เพราะนั้นอีก
คอร์รัปชันก็คอร์รัปชันกันไปก็คือกินอะไรกันไปมันก็ดูสะดวกดีเพียงแต่ว่าพอมาถึงยุคจินซีฮ่องเต้เนี่ยจินซีฮ่องเต้บอกว่าไม่เอาแล้วระบบเดิ
ม
เพราะว่าไอ้ลูกหลานหรือขุนนางที่ปกครองที่แบ่งแยกกันไปเนี่ยพอเป็น3เจน4เจนเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องกันเองมันเริ่มไม่รู้แล้วว่าใครเป็นปู่ใครเป็นทวดคนพวกนี้มันก็ก่อความวุ่นวายทำให้แผ่นดินเนี่ยมันตีกันไปหมดพอตีกันไปหมดเสร็จจินซีฮ่องเต้บอกว่าเอางี้ระบบใหม่ระบบใหม่ก็คือฮ่องเต้อยู่ตรงศูนย์กลางสืบอำนาจได
้
ทางลูกทางสายเลือดแต่คนที่ปกครองแผ่นดินส่วนอื่นเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่ทางการเนี่ยแต่งตั้งไปใช่ไหมฮะแต่นี้ทางการแต่งตั้งไปเนี่ยมันต้องพัฒนาหลายอย่างทั้งถนนทั้งตัวหนังสือต้องเขียนเป็นรู้เรื่องแบบเดียวกัน มาตาช่างตรงวัดหรือเหรียญอะไรต่างๆ เพราะนั้นคุณอุปการของจินซีฮ่องเต้ที่บอกว่าโอ้จินซีฮ่องเต้เนี่ยรวบรวมมาตาช่างตรงวัดแล้วก็ทำถนนไปหลายที
่
แล้วก็ทำให้ภาษาจีนเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยจริงๆมันก็เป็นความจำเป็นเนาะถ้าเกิดว่าจะใช้ระบอบที่ปกครองอย่างศูนย์กลางแล้วไปหาบุคลากรกระจายกันไปเนี่ยมันก็ต้องทำให้พวกนี้เป็นหนึ่งเดียวด้วยใช่ไหมไอ้ระบบนี้ถามว่ามีการสอบเลยไหมก็ยังไม่
ม
ีก็ยังเป็นการคัดเลือกคนที่รู้สึกว่าเคยทำงานมาด้วยกันหรือให้สรรหากันมาทีนี้จินซีฮ่องเต้เนี่ยราชวงศ์ล้มสลายไปในระยะเวลาสั้น15ปีเท่านั้นเนี่ยพอตอนต้นราชวงศ์ฮั่นเนี่ยไอ้ระบบที่บอกว่าเป็นระบบจังหวัดและอำเภอเนี่ยถามว่ามันเวิร์กไหมฮ่องเต้ที่ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นก็รู้สึกว่ามันเวิร์กแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนั้นไม่ได้ก็ยังใช้กึ่งๆอยู่ก กึ่งๆคือมีระบบที่เป็นเจ้าศักดินาก็คืออ่ะเอาที่ดินตรงนี้ไปไปเก็บภาษีไปเกณฑ์อาหารไปแต่อีกครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยก็เป็นระบบจังหวัดและอำเภอฮะแล้วไอ้ระบบจังหวัดและอำเภอเนี่ยมันต้องการบุคลากรไปก็มีคำถามว่าบุคลากรที่ต้องการจำนวนมากจะหามาจากไหนตอนต้นราชวงศ์อ่ะมันไม่ยากเพราะว่าหลิวปังซึ่งเป็นคนก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็จะมีลูกน้องลูกน้องที่ไว้ใจได้ต่างๆสัมผัสกันมาด้วยตัวเองก็เลยแบ่งกันไปได้อ่ะคนนี้ไปปกครองตรงนั้นคนนั้นไปปกครองตรงนี้แล้วฟังคำสั่งจากศูนย์กลางแต่พอผ่านราชวงศ์ฮั่นไปประมาณรัชสมัยที่รัชกาลที่7ฮ่องเต้ฮันอู่ตี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าบรรดาขุนนางที่มีความชอบมีความสามารถแล้วก็ไว้ใจได้เนี่ยมันเริ่มต้องการเยอะขึ้นมาก
ครับ
ฮันอู่ตี้ก็เลยคิดมาว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีว่าจะเอาบุคลากรเพิ่มเติมเนี่ยหาได้จากไหนแรกๆก็เป็นลักษณะว่าเรียกว่าบ่มเพาะเองเลยในราชสำนักไอ้คำว่าบ่มเพาะเองก็คืออ่ะขุนนางคนไหนเห็นว่ามีคนไหนมีความสามารถเอามาเป็นมหาดเล็ก
ครับ
ไอ้คำว่าเอามาเป็นมหาดเล็กคืออะไรก็คือให้มายืนตามระเบียงมายืนตอนฮ่องเต้ออกว่าราชการ
ครับ
แล้วคนพวกนี้ซึ่งเป็นลูกหลานขุนนางอะไรทั้งหลายเนี่ยฮะพอมีความรู้จักมักคุ้นกับระบบราชการและฮ่องเต้ก็รู้จักมักคุ้นกับตัวคนพวกนี้ก็จะเริ่มมีความไว้ใจได้
อ
ันนี้ก็คือเป็นการบ่มเพาะอย่างเขาเรียกว่าเบื้องต้นแล้วกัน
ครับ
แต่ระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่ประสิทธิผลน้อยเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะมานั่งรู้จักคนทีละคน2คนเนี่ยฮ่องเต้คนเดียวอ่ะมันยากนะมันมีทฤษฎีของฝรั่งนะครับชื่อดันบาร์นัมเบอร์ก็คือบอกว่าคนเราเนี่ยจะรู้จักคนที่เป็นเพื่อนสนิทอ่ะ5คนส่วนอีกเลเวลนึงเนี่ยที่พอจะมีความเอมพาธีให้แก่กันเนี่ยมีประมาณ15คนแล้วระดับเพื่อนลงไปอีกก็มีอีก50คนระดับคนรู้จักเนี่ยประมาณ150คนยังไงก็ตามเนี่ยสมองคนเราเนี่ยมันเจเนเรตคนที่เรารู้จักคุ้นเคยเนี่ยได้อยู่ประมาณ100-200คนเท่านี้นะอาจจะมีคนที่มันได้มากกว่าได้น้อยกว่าก็ว่ากันไปแต่ไอ้100-200คนเนี่ยมันบริหารประเทศไม่ได้เพราะฉะนั้นในสมัยของฮันอูตี้เนี่ยก็ใช้อีกระบบนึงนะฮะเขาเรียกว่าระบบสืบหาคนวิธีการก็คือบอกขุนนางท้องถิ่นบอกว่าอ่ะอำเภอเนี้ยมีคนสัก 200,000 คนใช่ไหม1ปีเนี่ยต้องส่งที่คนที่มีความสามารถมา1คนแต่ถ้าอำเภอไหนมี 400,000 คนขอ2คน
อ
ันไหนมี 600,000 คนก็ขอ3คนเพราะนั้นตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นลักษณะว่าให้ขุนนางท้องถิ่นเนี่ยหาคนที่มีความสามารถมาแล้วมาเซิร์ฟกับราชสำนักส่วนกลางแล้วราชสำนักส่วนกลางค่อยส่งคนไปก็ยังไม่มีการสอบอยู่ดีแต่เป็นการคัดเลือกคุณสมบัติทีนี้คุณสมบัติที่คัดเลือกมีอะไรบ้างเช่นมันมีตำแหน่งเซี่ยวเหลียนเซี่ยวเหลียนก็คือมีความซื่อสัตย์กตัญญูตำแหน่งพวกนี้ก็ถ้าคนดังๆในประวัติศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งเซี่ยวเหลียนก่อนเริ่มหน้าที่ราชการเนี่ยก็อย่างโจโฉอันนี้ก็ได้เซี่ยวเหลียนไปนอกจากนั้นก็มีซิ่วฉายก็คือคนที่มีความสามารถมันก็จะมีคุณสมบัติต่างๆในตำแหน่งที่เขารีคูทเข้ามา
ครับ
นะพอรีคูทเข้ามาเสร็จใช่ไหมฮะคนก็ได้ตำแหน่งเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็กระจายออกไปตามท้องถิ่นแต่พอไอ้ระบบเนี้ยมันเดินไปสักพักหนึ่งมันกลายเป็นว่าถ้าผมมีคนรู้จักเป็นขุนนางที่คอยแนะนำคนเข้าหาส่วนราชการเนี่ยแล้วผมเป็นตระกูลที่ใหญ่โตในท้องถิ่นผมก็อยากให้ลูกหลานได้เข้าไปรับราชการในส่วนกลางก็มีการมีเส้นสาย
แล้ว
ก
ัน
มีสร้างเครือข่ายสร้างคอนเนคชั่นและอีกส่วนหนึ่งก็คืออ้างคุณสมบัติที่บอกว่าซื่อสัตย์กตัญญูเอ่ยมีความสามารถเอ่ยเนี่ยพวกนี้เนี่ยราชการของส่วนกลางไม่ใช่ไม่มีเกณฑ์นะ
ครับ
แต่ว่าเกณฑ์พวกนี้มันพิจารณาได้เรียกว่าได้ผิวเผินแล้วกันมันก็เลยกลายเป็นว่าพอระบบนี้ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยพัฒนาต่อไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าระบบเนี้ยเต็มไปด้วยเครือข่ายที่เอาคนแค่คนที่รู้จักกันเข้ามาสู่ศูนย์กลาง
ครับ
มันก็เลยมีผลว่าไอ้ตระกูลที่อยู่ตามท้องถิ่นเอ่ยกับราชสำนักเอ่ยเนี่ยมันกลายเป็นตระกูลที่ใหญ
่
แล้วไอ้คุณสมบัติที่บอกว่าต้องกตัญญูต้องซื่อสัตย์ต้องเก่ง
ครับ
มันเลยมีวลีตอนช่วงปลายของราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเซี่ยวเหลียนซึ่งเป็นตำแหน่งกตัญญูนะเป็นเซี่ยวเหลียนเนี่ยแต่ไม่ดูแลพ่อแม่เป็นซิ่วฉายแต่ไม่รู้จักหนังสือก็คือพวกเนี้ยเฟซขึ้นมาตลอดถามว่ากตัญญูทำยังไงให้คนยอมรับว่ากตัญญูก็สร้างสุสานสร้างอะไรอย่างดีไว้ทุกนานๆอะไรพวกนี้นะฮะก็เกิดอาการที่ว่าเกิดสิ่งจอมปลอมขึ้นมาเยอะเพราะว่าคุณสมบัติพวกเนี้ยมันวัดกันไม่ได
้
มันไม่ได้มีข้อสอบนะฮะมันเป็นแค่ค คนแนะนำบอกว่าเนี่ยดูสิคนเนี้ยไว้ทุกนานคนเนี้ยกตัญญูอย่างนั้นอย่างนี
้มันเมคพอร์ตโฟลิโอนะ
ใช
่คล้ายๆกันนะ
ใช่ทำเพื่อให้ขอให้กตัญญูพอใช่ไหมเพราะนั้นคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยมันตรวจสอบไม่ได้นะเพราะนั้นมันมีพวกจอมปลอมเกิดขึ้นเยอะอันนี้ขอพูดไพร่ไปถึงคนที่ชอบอ่านเรื่องสามก๊กเลย
ครับ
ซึ่งสามก๊กมันคือปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตอนปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเรียกว่าบ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวายนะตัวละครตัวร้ายตัวหนึ่งของเรื่องสามก๊กก็คือโจโฉ
ครับ
จริงๆถ้าเรามองลึกไปในทางประวัติศาสตร์เนี่ยโจโฉอาจจะเป็นทั้งคนที่มีความสามารถหรือเป็นคนร้ายก็ได้อะไรเงี้ยนะมันมีหลายแง่หลายมุมแต่ส่วนหนึ่งที่คนมองว่าโจโฉเป็นคนร้ายกาจเนี่ยมันเป็นเพราะว่าโจโฉเคยประกาศหาคนมาทำงานให้กับราชสำนักโดยบอกว่าไม่ต้องซื่อสัตย์กตัญญูก็ได
้
รับรองว่าถ้าเกิดว่ามีฝีมือยังไงข้าช่วงใช้ทำให้ได้เป็นกลไกหนึ่งในการบริหารราชการแน่นอนปรากฏว่าขุนนางกลุ่มเดิมที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็บอกว่าทำอย่างนี้ได้ไงคัดเลือกคนมาเป็นขุนนางเนี่ยแต่บอกว่าไม่ต้องซื่อสัตย์ไม่ต้องกตัญญูก็ได้ขอให้แค่มีความสามารถอย่างเดียวแต่อันเนี้ยมองในแง่หนึ่งก็คือโจโฉเนี่ยกำลังพยายามแก้สถานการณ์ที่บอกว่ามีแต่คนที่เป็นจอมปลอมทั้งนั้นแหละที่มันผ่านตำแหน่งพวกนี้มารับราชการนี่ได้
ครับ
กลายเป็นว่าโจโฉก็โดนด่าไปจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนต่อว่าเรื่องนี้ว่าดูสิจะเลือกคนมาใช้งานยังเลือกแบบนี
้
แต่จริงมันเป็นเพราะมาตรฐานของสมัยราชวงศ์ฮั่นปลายราชวงศ์ฮั่นเนี่ยจากเดิมที่มีเจตนาดีพยายามหาคนเก่งและไว้ใจได้มามันกลายเป็นว่าสุดท้ายมีแต่คนเมคพอร์ตโฟลิโ
อ
แล้วก็มารับราชการโดยที่ไม่มีประสิทธิภาพจริงๆเพราะนั้นอันเนี้ยถ้าเรามองในแง่ของเรื่องสามก๊กอย่างเดียวนะที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเรารู้สึกว่ามันมีมิติเพิ่มขึ้นละจากไอ้เรื่องของการคัดหาบุคลากรเข้ามาใช่ไหมฮะแต่ว่าลักษณะที่โจโฉใช้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะลูกพี่ลูกน้องนะคืออ่ะมาหาโจโฉโดยตรงแล้วโจโฉจะเป็นคนเลือกเองปรากฏว่าในรุ่นลูกของโจโฉซึ่งก็คือโจผีเนี่ยมันมีระบบการคัดสรรบุคลากรอีกแบบนึงซึ่งคุณนางที่รับใช้โจผีอยู่เนี่ยเขาเป็นคนคิดขึ้นนะคุณนางคนนี้ก็อยู่ในเรื่องสามก๊กด้วยชื่อตันกุนนะฮะหรือชื่อภาษาจีนกลางคือเฉินฉุนนะก็เป็นคิดระบบขึ้นมาเขาเรียกว่าคิดระบบภาษาจีนเขาเรียกว่าจิ๋วผินจงเจิ้งจื้อก็คือระบบขุนนาง9ชั้นระบบขุนนาง9ชั้นคืออะไรนะอย่างแรกเลยก็คือจะคัดสรรขุนนางเข้ามาเป็นราชการเนี่ยก็จะต้องแบ่งขุนนางพวกเนี้ยเป็นเลเวลก่อน
ครับ
เลเวลว่าขุนนางชั้นบนกลางบนล่างบนกลางแล้วก็กลางบนกลางกลางกลางล่างแล้วก็ล่างบนล่างกลางล่างล่าง
โอ้มีบนกลางล่างแล้วก็จะแบ่งอีก
ใช่แบ่งเป็น9ชั้นนะฮะไอ้9ชั้นเนี้ยเรียกได้ว่าราชสำนักส่วนกลางจะเป็นคนให้คะแนนก็คือมีขุนนางส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าขุนนางจงเจิ้งจงเนี่ยแปลว่าศูนย์กลางนะแต่มันความหมายก็คือหมายถึงว่าเที่ยงตรงก็ได้เจิ้งเนี่ยก็แปลว่าเที่ยงธรรมประมาณนั้นก็คือขุนนางพวกนี้จะต้องคอยแบ่งเลเวลของคนเนี่ยที่มีศักยภาพเนี่ยแบ่งเป็น3ระดับใน3ระดับย่อยก็เป็น3ระดับใหญ่ก็มี3ระดับย่อยเพราะนั้นไอ้ระบบพวกนี้ข้อดีก็คือมันดึงอำนาจการตัดสินใจมาที่ส่วนกลางคนที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะใช้คนคนไหนเนี่ยก็คือเป็นข้าราชการที่ชื่อว่าจงเจิ้งเนี่ยแหละที่อยู่ตรงราชสำนักส่วนกลางแต่ว่ารูปแบบมันก็คล้ายๆเดิมก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยคนพวกเนี้ยมันก็โคกับคนที่มีอิทธิพลในท้องถิ่น
ครับ
กลายเป็นว่าไอ้การแบ่งข้าราชการ9ชั้นเนี่ยชั้นบนๆเนี่ยมันมีแต่ตระกูลทรงอิทธิพลทั้งนั้นเลยไอ้ชั้นล่างๆเนี่ยก็เป็นตระกูลแบบยากจนตระกูลไม่มีคอนเนคชั่นนะจนมีคำพูดที่บอกว่าขุนนางชั้นบนเนี่ยไร้ตระกูลยากไร
้
ส่วนขุนนางชั้นล่างเนี่ยไร้ตระกูลทรงอิทธิพล
ครับ
เพราะนั้นไอ้ระบบเนี้ยมันถูกใช้ตั้งแต่สามก๊กนะฮะตอนเขาเรียกว่ายุคราชวงศ์เว่ยซึ่งก็คือของลูกโจโฉนะครับแล้วก็จิ้นก็คือของตระกูลซูมาแล้วก็ราชวงศ์เหนือใต้ซึ่งตอนนั้นก็บ้านเมืองแตกแยก
ครับ
ไอ้ระบบพวกเนี้ยมันทำให้ตระกูลทรงอิทธิพลทั้งหลายมันขยายตัวมากขึ้นตระกูลพวกนี้ขยายตัวขึ้นคนที่โดนทุกข์ขามก็คือฮ่องเต้เพราะว่าฮ่องเต้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยพอขึ้นของราชปุ๊บเนี่ยหาคนมาใช้งานเนี่ยถ้าคนใช้งานเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป็นกวนเป็นก้อนเนี่ยสุดท้ายอำนาจฮ่องเต้มันจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าพวกกลุ่มตระกูลทรงอิทธิพลเนี่ยมันมีอำนาจเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นลักษณะทางการเมืองของยุคเว่ยจิ้นยุคราชวงศ์เหนือใต้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเกิดรัฐประหารโดยตระกูลขุนนางใหญ่ๆ อยู่ตลอดเวล
า
ทำให้บ้านเมืองไม่เคยสงบเลยหลังจากยุคนั้น มันบอกว่าเป็นราชวงศ์เดียวกันได้เป็นราชวงศ์จิ้นได้หรือราชวงศ์ ต่อมาอะไรก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้คำว่าราชวงศ์เหนือใต้มันก็คือทางเหนือเนี่ยผัดเปลี่ยนไป4ราชวงศ์ทางใต้เปลี่ยนไป6ราชวงศ์แล้วพวกนี้มันเกิดจากตระกูลขุนนางพวกนี้ทั้งนั้น
ครับ
เพราะนั้นการคัดสรรบุคลากรเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขในยุคถัดๆมาฮ่องเต้ก็ไม่ใช่ไม่รู้นะเพราะว่ารู้ว่าแต่งตั้งขุนนางมาแล้วใช้ระบบไอ้9ขุนนาง9ขั้นน่ะสุดท้ายมันวนลูปอยู่ที่เดิม
ครับ
พอเป็นช่วงที่ประเทศจีนเนี่ยเริ่มเป็นปึกแผ่นอีกครั้งในราชวงศ์สุยอันนี้แหละเข้าเรื่องเราเกินมาตั้งนาน
ครับ
ราชวงศ์สุยจะเป็นราชวงศ์แรกนะก็ประมาณ
ห่างจากอันก่อนนี้กี่ปีฮะกี่ราชวงศ์อ่ะ
ถ้าเกิดว่าห่างจากยุคหยินซีฮ่องเต้นะหยินซีฮ่องเต้เนี่ยก่อนคริสตศักราชประมาณ220ปีส่วนราชวงศ์สุยเนี่ยประมาณ581ปีหลังคริสตศักราช
ครับ
เพราะนั้นก็ประมาณสัก600 700 800ปี
โอ้เกือบ 1,000
จากหยินซีฮ่องเต
้ครับ
พวกนี้ก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาราชวงศ์สุยเนี่ยปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือมีปรากฏการณ์เล็กๆในการคัดเลือกขุนนางนะฮะซึ่งมันไม่ได้เกิดแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินแต่ราชวงศ์สุยเห็นว่าตอนราชวงศ์สุยเริ่มรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเนี่ยตอนนั้นบ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็เริ่มมีพวกเจ้าที่ดินขึ้นมาแทนตระกูลใหญ่ๆที่เป็นตระกูลขุนนางทั้งหลายคนพวกที่มีศักยภาพก็เป็นลูกหลานของพวกเจ้าที่ดินใหม่ทีนี้ราชวงศ์สุยก็เลยบอกว่าอ่ะโดยสุยเหวินตี้นะบอกว่าเอางี้ราชสำนักเนี่ยต้องการบุคลากรแต่ว่าแน่นอนอ่ะบุคลากรส่วนใหญ่ก็มาจากตระกูลทรงอิทธิพลนั่นแหละเหมือนเดิมแต่เรามีหัวข้อนะว่าเราต้องการคนที่เก่งด้านไหนเป็นพิเศษเราก็คัดเลือกมาไอ้ตอนนี้มันก็เริ่มเกิดจุดเริ่มต้นของระบบการสอบขึ้นมาละเพราะว่าการคัดเลือกของสมัยราชวงศ์สุยก็คือเป็นเหมือนการใช้การวัดโดยการสอบ
ครับ
แต่การสอบอันนี้มันไม่ใช่เป็นการนั่งสอบบางทีก็เรียกมาพูดคุยหรือว่าอาจจะให้ทำข้อสอบบ้างบางส่วนแต่สุดท้ายก็คือการสัมภาษณ์นะ
ครับ
พอเป็นราชวงศ์สุยเสร็จปุ๊บบังเอิญราชวงศ์สุยเนี่ยมีอายุประมาณสัก30กว่าปีเท่านั้นก็ล่มลงราชวงศ์ถังก็รับระบบนี้ต่อมา
ครับ
แต่คำว่าสอบจองหวนในสมัยของราชวงศ์ถังเนี่ยถ้าเทียบกับสมัยหลังๆเนี่ยตั้งแต่ราชวงศ์หลังถังเป็นต้นมาเนี่ยก็คือราชวงศ์ซ่งเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นแบบสอบจองหวนเป๊ะๆซะทีเดียวไอ้สอบจองหวนเป๊ะๆที่เราเข้าใจกันเนี่ยถ้าพูดแค่ง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกับสอบเข้ามหาลัยสอบเอนทรานซ์อย่างเงี้ยคือนั่งทำข้อสอบไปอ่านตำรามานั่งทำข้อสอบแล้วก็ใครสอบเข้าคณะแพทย์ก็ได้เป็นแพทย์ใครสอบเข้าคณะสถาปัตย์ก็ได้เป็นสถาปัตย
์
อย่างนั้น
อ
่ะคล้ายๆกับการสอบจองหวนสมัยหลังๆแต่การสอบจองหวนสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการสอบที่เราต้องสร้างชื่อเสียงเองก็เหมือนสร้างพอร์ตโฟลิโอเหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีคอนเน็กชันอยู่ด้วยไกลๆนะฮะเพราะว่าก่อนสอบเนี่ยก็จะวัดจากการที่คุณมีชื่อเสียงด้วยหรือเปล่
า
หรือคุณเป็นลูกใครหลานใครก็ยังวัดอยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยก็คือมันมีเกณฑ์มาตรฐานอีกแบบหนึ่งก็คือต้องทำข้อสอบร่วมด้วยนะไอ้ทำข้อสอบร่วมด้วยเนี่ยมันทำข้อสอบอะไรกันในยุคราชวงศ์ถังนี่หูเฟื่องฟูมากนะการสอบจองหวนตอนแรกๆเนี่ยการสอบเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหัวข้อหลายๆวิชาเขาก็จะแบ่งบอกว่าอ่ะเราต้องการขุนนางที่เป็นขุนนางที่เชี่ยวชาญในเรื่องคัมภีร
์
หรือเชี่ยวชาญในเรื่องการคำนวณ
ครับ
หรือเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายนะฮะมันก็จะมีตำแหน่งจองหวนต่างๆเช่นเขาเรียกว่าสอบแบบหมิงจริงอันนี้ก็คือเชี่ยวชาญในด้านคัมภีร
์
วิธีการสอบก็คือเขียนอักษรมาแล้วก็เว้นวรรคให้เติมคำในช่องว่างว่าคัมภีร์เขียนว่าอะไร
ครับก็เหมือนต้องท่องจำ
ใช่ก็ต้องท่องจำอันนี้ต้องจำแต่มันก็มีหมิงส่วนหมิงส่วนก็คือสอบเลขอ
่
ะฮะเขาต้องการขุนนางที่ไปรับส่วนคลังส่วนอะไรก็ตามที่ต้องการตัวเลขก็จะมีข้อสอบที่เป็นเลขแล้วก็ให้สอบอีกส่วนหนึ่งก็คือหมิงฝาก็คือสอบเกี่ยวกับกฎหมายนะฮะรวมถึงนะในสมัยพระนางบูเช็คเทียนซึ่งอยู่ในสมัยราชวงศ์ถังเน
ี
่ยให้สอบถึงขั้นที่ว่ามีสอบจองหวนแบบสายบูด้วยก็คือขี่ม้ายิงธนูรอบแรกขี่ม้ายิงธนูรอบ2สอบลำอะไรเงี้ยรอบ3สอบนโยบายทางการทหารเพราะนั้นพวกนี้มันต้องการข้อสอบที่เขาเรียกว่าเป็นการแบบเช็คลิสต์ให้คะแนน
เหมือนข้อสอบมันจะแบ่งคะแนนเหมือนกันนะไม่ได้แบบว่าเป็นข้อสอบชุดเดียวเพื่อทุกคนมาสอบอย่างนั้นใช่ไหมครับก็แบ่งตามเนื้อหาตามภาควิชา
ใช่
ตอนนี
้มองดูเผินๆเนี่ยเราต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วข้อสอบไปทำไ
ม
ทำไมบุคลากรที่มีอยู่เนี่ยเขาไม่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็เลือกกันตามความสามารถจริงๆมันมีอย่างนี้มันมีเงื่อนไขทางอำนาจหลายอย่างที่ทำให้ฮ่องเต้เนี่ยอยากจะจัดสอบ
อ
ย่างแรกก็คืออย่างที่บอกไปว่าเวลาสอบถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คัดเลือกแบบนี
้ครับ
สุดท้ายเนี่ยมันจะมีกลุ่มตระกูลที่มันมีอิทธิพลมากๆบังเอิญในช่วงราชวงศ์ถังเนี่ยมันก็มีขุนนางแบบสายขุนนางเก่าใช่ไหมแล้วตอนสมัยพระนางบูเช็คเทียนเนี่ยพระนางบูเช็คเทียนก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะปลดแอกออกจากอำนาจเก่าแล้วกันหลายอย่างก็คือตัวเองอยากจะเป็นฮ่องเต้ใช่ไหมเป็นผู้หญิงด้วยเพราะนั้นต้องการขุนนางที่เป็นพวกของตัวเองและไอ้ขุนนางของพวกของตัวเองอ่ะถ้าคัดเลือกแบบเดิมเนี่ยมันก็ได้แต่ลูกหลานของตระกูลเก่าๆ
ไม่ใช่พวกตัวเอง
ใช่มันก็เข้าข้างของคนของราชวงศ์ถังกันไปคนแซ่หลี่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนแซ่อู่อย่างบูเช็คเทียนเนี่ยต้องการสิ่งที่เป็นน้ำใหม่คือหาคนที่มีความสามารถเข้ามาเพราะนั้นระบบการสอบรับราชการหรือสอบจองหวนเนี่ยในสมัยของพระนางบูเช็คเทียนเนี่ยก็จะเฟื่องฟูขึ้นมาคือแบบรับมาเป็น10เป็น100คนเลยนะฮะแล้วก็สอบสาขาต่างๆมากมายทีนี้ไอ้สอบสาขาต่างๆมากมายเนี่ยบางทีมันก็มีอารมณ์แบบขำขันอยู่นะคือมันก็จะมีเขาเรียกว่าอย่างเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าสอบคำนวณสอบเรื่องตำราสอบเรื่องกฎหมายอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นพวกแผนกนึงที่สอบกันเป็นประจำอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าราชสำนักเนี่ยต้องการคนที่มีคุณสมบัติอะไรบางอย่างเป็นพิเศษเนี่ยเขาก็จะทำข้อสอบพิเศษขึ้นมาอย่างเช่นสอบเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะหรือว่าสอบเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมอันนี้จะมีหัวข้อแบบ 4-50 หัวข้อเลยที่ตลกก็คือมันมีเรื่องเล่ากันนะเป็นเรื่องขำๆว่าเนี่ยมีบัณฑิตคนหนึ่งเนี่ยเร่งขี่ม้าวบเข้ามาเข้าเมืองเลยนะฮะชาวบ้านก็เห็นว่าเอ้ยทำไมรีบขี่ม้าจังก็แบบตะโกนถามเนี่ยขี่ม้าไปสอบอะไรเนี่ยบอกว่าจะไปสอบจองหวนสอบสาขาอะไรบอกว่าสอบจองหวนสาขาไม่คิดถามหายศศักดิ
์เอามีสาขานี้ด้วย
มีด้วยคือต้องการคุณธรรมด้านไหนต้องการคนแบบไหนเนี่ยก็ทำหัวข้อทำข้อสอบขึ้นมาแล้วก็ให้คนไปร่วมกันนะปรากฏว่าไม่คิดถามหายศศักดิ์ก็คือคนที่ไปเนี่ยแหละคือต้องการตำแหน่งนี้ใช่ไหมฮะก็ทำให้ในสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยลักษณะการสอบก็จะเป็นลักษณะที่มีหลายวิชาอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องพึ่งพาคอนเนคชันบางส่วน อย่างเช่นมีถ้าคนพูดถึงสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าราชวงศ์ถังเนี่ยมีกลอนมีกวีเยอะมีศิลปินที่แต่งกลอนเนี่ยเยอะศิลปินเหล่านี้นะฮะจริงๆที่แต่งกลอนมาเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นไปเพื่อการสร้างพอร์ตโฟลิโออย่างมีกวีบางท่านเนี้ยก็ต้องไปหาว่าเอ๊ะองค์หญิงคนนี้เนี่ยในสมัยราชวงศ์ถังนะองค์หญิงเนี่ยชอบกวีแบบไหนชอบกลอนแบบไหนแล้วก็พยายามจะแต่งกลอนหรือหาวิธีที่จะไปร่ายกลอนให้องค์หญิงพวกนี้ฟัง
ก่อนเก่งข้อสอบไปก่อน
ใช่อาจจะไม่เชิงเรียกว่าเก่งข้อสอบอาจจะเรียกว่าสร้างพอร์ตโฟลิโอไว้ก่อนพอปรากฏว่ากวีคนนี้แบบไปดีดผีผาเครื่องดนตรีจีนพร้อมไล่กรเสร็จปุ๊บองหญิงคนนี้ประทับใจมากองหญิงคนนี้ก็จะไปบอกกับราชสำนักบอกกับขุนนางจัดสอบเนี่ยบอกว่าคนนี้ตัวเก่งอยากให้เข้ามารับราชการแล้วพอไปสอบเนี่ยโดยที่ยังไม่ต้องเริ่มสอบเนี่ยก็เหมือนมีเครดิตเพิ่มขึ้นมาละว่าอ่ะคนนี้องหญิงต้องการเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องปนกันระหว่างที่ไม่ใช่แค่สอบอย่างเดียวจนมาถึงสมัยราชวงศ์ซ่งนะสมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยเกิดปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ที่ทำให้ระบบสอบจองหวนหลังจากนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นในรูปแบบนี้แหละก็คือเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าฮ่องเต้ในช่วง 3-4 สมัยแรกของราชวงศ์ซ่งเนี่ยพัฒนาระบบการสอบขึ้นมาหลายอย่างส่วนที่สำคัญก็คือการสอบเนี่ยจะต้องเป็นการสอบแบบปิดชื
่
อคือไม่ให้รู้เลยว่าใครเป็นคนทำข้อสอบชุดนี
้
อย่างที่สองก็คือเป็นการสอบแบบต้องล็อกตัวไว้ก็คือถ้าประกาศเข้าสอบแล้วเนี่ยจะต้องล็อกตัวไปเลยนะห้ามเข้าห้ามออกห้องสอบคือหมายถึงว่าจะไปหาคนนู้นหาคนนี้อะไรอย่างไม่ได้แล้วไม่ใช่ล็อกแค่คนสอบนะคุณนางที่จัดการการสอบเนี่ยณวันที่ประกาศว่าอ้าวคุณนางคนนี้เป็นคนจัดการการสอบคุณนางคนนั้นห้ามไปไหนละต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ราชการจัดให้
ครับ
คือห้ามมีการติดต่อกับคนภายนอกอีกต่อไปแล้วก็มีทั้งเรื่องการต้องคัดข้อสอบอีกรอบหนึ่งคนที่เข้ามาสอบทั้งหมดเนี่ยจะต้องเขียนในการตอบใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่เขากลัวว่าคนตรวจข้อสอบจะรู้ลายมือกันเขาเลยให้มีขุนนางอีกชุดหนึ่งเป็นคนคัดข้อสอบแล้วก็เคยเอาข้อสอบเนี่ยไปให้คนตรวจ
โอ้ระบบระเบียบแน่นมาก
ใช่ไหมฮะ
ครับ
ทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คืออ้าวแล้วทำไมถึงต้องมีระบบนี
้
เราคิดจากมุมมองสมัยใหม่เนี่ยเรารู้สึกว่า เออคงเป็น
ความโปร่งใส
เพื่อความโปร่งใสต้องการความยุติธรรมเนี่ยแต่ผมให้ลองคิดอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเราอยู่ในระบบที่เวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราใช้ระบบแบบนี้แหละที่ต้องการความโปร่งใสความยุติธรรมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการหาบุคลากรมาบริหารประเทศชาติเนี่ยผมให้เปรียบเทียบกับการหาบุคลากรเข้ามาในบริษัทสมมุติมี HR บริษัทหนึ่งเนี่ยถูกสั่งว่าเวลาคุณคัดเลือกหาคนเข้ามาทำงานให้บริษัทเนี่ยคุณห้ามเห็นหน้าเขาให้คุณตัดสินจากสิ่งที่เขาตอบมาในกระดาษคำตอบผมว่า HR อาจจะขอลาออกว่าอ้าวแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถูกไหมฮะเพราะนั้นเวลาเราอธิบายย้อนกลับไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอ๋อฮ่องเต้ต้องการขุนนางที่มีความสามารถอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเอาเข้าจริงๆนะการหาคนมาทำงานแล้วเราไม่ได้ดูแค่ความสามารถอย่างเดียวเราต้องดูบุคลิกลักษณะเราต้องดูอะไรเยอะแยะเพราะนั้นระบบที่เห็นหน้าแล้วรู้จักกันเนี่ยจริงๆมันเป็นระบบที่ถ้าเราคิดจริงจังนะมันเหมือนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบที่พิจารณาจากข้อสอบเพียงอย่างเดียว
ค
ือเอาพูดง่ายๆสมัยนี้เนี่ยแม้กระทั่งสอบเอนทรานซ์เข้าไปแล้วยังมีสอบสัมภาษณ
์
สอบสัมภาษณ์ยังมีสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านแต่ว่าสอบจองหัวในต้นราชวงศ์ซ่งเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นก็คือคุณไม่ต้องมาแคร์อะไรทั้งนั้นขอให้สอบอย่างเดียวแล้วสุดท้ายมาสอบขั้นสุดท้ายต่อหน้าพระพักแค่นั้นแล้วบอก1 2 3
ครับ
ประเด็นเนี้ยถ้าพูดขยายความขึ้นอีกนิดเนี่ยจริงๆมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ว่าหาบุคลากรมาอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องว่าฮ่องเต้เนี่ยต้องการให้อิทธิพลของตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุด
ครับ
มากกว่าสิ่งใดๆเพราะอะไรสมัยก่อนหน้าราชวงศ์ซ่งเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยการสอบจองหวนหรือการคัดเลือกบุคคลที่มันมีการใช้เส้นสายหรือคอนเนคชั่นปนมาด้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าฮ่องเต้เลี้ยงหมาไว
้
สักวันหนึ่งเนี่ยฮ่องเต้เดินออกไปเนี่ยเผลอๆหมามันแว้งกัดเอ
า
ใช่ไหม
ครับ
ไอหมาที่แว้งกัดเนี่ยมันอาจจะไว้ใจได้ในระดับนึงแหละแต่ว่ามันก็มีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิพลอยู่ใช่ไหมแต่พอถึงตอนช่วงราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมาเนี่ยลักษณะความกังวลของฮ่องเต้เนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนที่ไม่ได้มีการปิดข้อสอบไม่ได้มีการปิดชื่อไม่ได้มีการล็อกตัวไม่ได้มีการคัดลายมือใหม่เนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นมาก็คือผู้สอบเนี่ยกับคนที่ให้คะแนนว่าคนนี้ผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันเป็นบุญคุณซึ่งกันและกันมันเป็นเหมือนศิษย์กับอาจารย
์
ในสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยนะมีนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งใจเสี่ยงนะชื่อชุยฉินชุยฉินเนี่ยตอนที่รับราชการเป็นเหมือนตำแหน่งใครให้นายกอ่ะเขาเรียกใจเสี่ยงเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นละ
ครับ
พอไม่ได้เป็นเนี่ยกลับบ้านไปเมียก็บอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยออกจากตำแหน่งนายกแล้วเนี่ย
อ
นาคตตระกูลเนี่ยอาจจะลำบากไปซื้อที่ดินที่นาไว้บ้านจะได้สบาย
ครับ
ชุยฉินก็บอกกับเมียว่าเรื่องที่ดินที่นาเรามีเยอะแยะละ30-40ไร่เมียก็บอกว่าไปซื้อมาตอนไหนชุยฉินก็ให้คำอธิบายว่า
ครับ
ก็ครั้งหนึ่งอ่ะที่เราเนี่ยจัดการสอบจองหัวเนี่ยหรือสอบขุนนางเนี่ยมีขุนนางเนี่ยที่เข้าไปรับราชการได้เพราะเราเนี่ย30-40คน
ครับ
30-40คนเนี้ยเป็นคอนเนคชั่นที่ดีของเราเราลำบากยังไงเนี่ยยังไงพวกเนี้ยเขาก็ไม่ลืมเราหรอกดีกว่ามีที่นาซะด้วยซ้ำ
ครับ
เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างเล็กๆอย่างนึงว่าไอ้ระบบการสอบขุนนางในยุคแรกๆเนี่ยมันเกิดบุญคุณระหว่างคนให้ผ่านกับตัวคนสอบเกิดขึ้น
เหมือนจะไปลิงก์กับเรื่องจริยธรรมในการกตัญญูด้วยหรือเปล่าครับอย่างนั้น
ใน
การมาสอบแบบนี้แล้วก็มีคนช่วยหนุนหลัง
ใช่ครับคือความสัมพันธ์มันกลายเป็นว่าเป็นศิษย์กับเป็นอาจารย์เราก็ต้องรู้บุญคุณ
ครับ
มีกวีชื่อดังคนหนึ่งในสมัยราชวงศ์ถังเหมือนกันชื่อไปจีวีวันนี้นี่เขียนลำนำโศกนิรันดร์เนี่ยคือเป็นกลอนที่ดังมากนะพูดถึงความรักของหยางกุ้ยเฟยกับหลีหลงจีอะไรอย่างเงี้ยไปจีวีเนี่ยตอนแก่ตัวแล้วเขาเขียนว่าเขียนกวีบทหนึ่งนะบอกว่าเขาแก่ตัวเนี่ยเขาเห็นโลกนี้มามากเขาเบื่อการเป็นขุนนางแล้วแต่เขาติดอยู่เรื่องเดียวเขายังไม่สามารถตอบแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณของเกาอิดซึ่งก็คือคนที่ทำให้เขาสอบผ่านจองหวนได้เพราะนั้นอันเนี้ยมันถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นระบบสังคมที่กลายเป็นว่าอ้าวฮ่องเต้บอกว่าเบี้ยวัดเราก็ออกการสอบเราก็ให้งบประมาณจัดแต่สุดท้ายบุญคุณเนี่ยไปอยู่ระหว่างคนสอบกับไอ้คนจัดสอบหมด
ไม่ได้อะไรเลยนะ
ใช่
ครับ
เพราะนั้นเปรียบเทียบไปว่าที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ตระกูลทรงอิทธิพลเนี่ยเหมือนฮ่องเต้เลี้ยงหมาไว้แล้วอาจจะแหวงกัดได้ดูเมื่อแต่ พอเป็นการสอบไอ้ระบบที่ไม่ได้ปิดชื่อไม่ได้ปิดอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าฮ่องเต้เหมือนเลี้ยงหนูไว
้
หนูมันจะขโมยของของฮ่องเต้ไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่มั้ยฮะเพราะนั้นฮ่องเต้ตอนต้นราชวงศ์ซ่งก็คิดแก้ปัญหานี้ขึ้นมาบอกว่าการสอบเนี่ยต้องเป็นรูปแบบนี
้
และการสอบรูปแบบเนี้ยต้องเป็นต่อเนื่องไปเลยนะฮะมันเป็นมาต่อเนื่องเลยเกือบพันปีนะฮะเพราะนั้นระบบเนี้ยพิสูจน์แล้วว่ามันเวิร์กถามว่ามันเวิร์กยังไงมันก็เวิร์กคือในแง่ที่ว่าคนสอบเองเนี่ยอย่างแรกคือไม่ติดหนี้บุญคุณใครติ ดหนี้บุญคนอยู่คนเดียวคือฮ่องเต้เพราะนั้นเรียกได้ว่าคนที่สอบรับราชการทั้งหมดหรือข้าราชการทั้งหมดที่ผ่านระบบการสอบเนี่ยมีฮ่องเต้เป็นอาจารย์และตัวเองเป็นลูกศิษย
์
อย่างแรกนะอย่างที่สองก็คือ เรื่องขุนนางเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันก็ขจัดกลุ่มอิทธิพลได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าขุนนางที่เข้ามาเนี่ยฮ่องเต้เป็นคนเลือกฮ่องเต้มีโอกาสผัดเปลี่ยนตัวขุนนางหน้าใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้ถามว่าเวลาเราดูหนังจีนเนี่ยยุคที่เป็นยุคราชวงศ์ซ่งคือยุคอะไรก็คือยุคของเปาบุญจิน ใครที่ดูหนังเปาบุญจินเยอะๆจะรู้ว่าในยุคนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องแบบหนึ่งที่เป็นแพทเทิร์นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือโอ้มีคนยากคนจนแล้วก็เข้ามาสอบสอบเสร็จอ่ะบางคนแบบได้ดีบางคนแบบลืมพ่อลืมแม่แล้วเปาบุญจินก็ต้องมาตัดสินคดีเพราะนั้นเวลาเราดูเรื่องสามก๊กมันไม่มีพูดเรื่องจอมหวนเวลาเราดูราชวงศ์ถังมันจะมีแบบการไล่กรไล่กวีมีศิลปินเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการสอบจองหวนแต่พอราชวงศ์ซ่งเนี่ยมันกลายเป็นระบบสอบจองหวนเนี่ยมันเหมือนเป็นเป้าหมายของประชาชนที่ว่าโอ้เราจะยกระดับชีวิตได้เน
ี
่ยเราจะต้องผ่านการสอบผ่านการเรียนหนังสือเท่านั้นถึงจะทำให้มีส่วนร่วมซึ่งไอ้ระบบเนี่ยมันทำให้ราชวงศ์ซ่งเนี่ยค่อนข้างมั่นคงในแง่ที่ว่าไม่ค่อยมีกบฏที่เกิดขึ้นจากชาวนาเกิดอะไรเพราะว่าเป็นคนชั้นล่างเหรออยากมีส่วนร่วมในการปกครองใช่ไหมคุณขยันเรียน มันมีบทกวีบทหนึ่งนะฮะที่เขาว่ากันว่านะฮะแต่งโดยฮ่องเต้ซ่งเสินจงนะเขาบอกว่าถ้าอยากมีกินมีใช้นะแล้วไม่ต้องซื้อที่นานะเพราะว่าในตำราเนี่ยมีธัญพืชมากมาย
ผมเปรียบเทียบ
อันนี้อันนี้ประโยคแรกนะประโยคที่สองคือถ้าอยากกินอยู่หรูหราเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อบ้านซื้อเรือนใหญ่โตเนี่ยเพราะในตำราเนี่ยมีเรือนทองคำเตรียมไว้ให้แล้วหรือว่าเวลาออกนอกบ้านเนี่ยไม่มีไพร่พลไม่มีคนติดตามนะไม่ต้องห่วงนะเพราะในตำราเนี่ยมีทั้งรถม้าและบ่าวไพร่หรือแม้กระทั่งแต่งงานเนี่ยไม่มีแม่สื่อแม่ชักก็ไม่ต้องกังวลเพราะในตำราเนี่ยมีชาวสาวงามสวยงามหน้าหยกเนี่ยเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วนะเกิดมาเป็นชายเนี่ยขอให้แข็งขันแล้วก็ขยันอ่านตำรารับรองว่าชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอันนี้คือว่ากันว่าเขียนโดยฮ่องเต้ของราชวงศ์ซ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศจีนวัฒนธรรมจีนให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างยิ่งแต่จริงๆนะบทกวีนี้อันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าไม่ได้เขียนโดยฮ่องเต้ราชวงศ์ซ่งหรอกเพราะว่าฮ่องเต้ราชวงศ์ซ่งเนี่ยเวลาจะซัพพอร์ตเนี่ยเขาต้องไม่เอาของไอ้พวกนี้มาล่อนะเพราะมันเป็นของที่แบบเป็นของภายนอกอะไรเงี้ยเขาต้องเอาอุดมการดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่อันนี้เป็นเรื่องที่บทกลอนบทนี้เขาว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเขียนว่าฮ่องเต้ราชวงศ์ซ่งเนี่ยเป็นคนเขียนขึ้นจะบอกว่าโดนใส่ร้ายว่าเขียนหลอกล่อขุนนางอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยเวลาคนสอบเนี่ยเขาก็สอบด้วยจุดประสงค์เหล่านี้แหละเพราะเขาสามารถยกระดับชีวิตได้จริงๆจากการที่เรียนหนังสือสอบใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าราชวงศ์ซ่งเนี่ยก็จะเป็นยุคที่บูมมากในการสอบแล้วบวกกับยุคนั้นเนี่ยเทคโนโลยีการพิมพ์ของจีนเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นคือต้องบอกว่าราชวงศ์ถังเนี่ยบอกว่าใครจะมาสอบก็ได้เนี่ยแต่คนที่มาสอบได้จริงๆอ่ะมันก็จะเป็นตระกูลที่ใหญ
่ๆ
เพราะว่าเขาไม่มีตังค์ซื้อหนังสือ ไอ้คนจนนะฮะแล้วก็ระบบการเรียนมันก็ยังแพงมากสำหรับประชาชนทั่วไปแต่ระบบตอนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่มันพัฒนาขึ้นเนี่ยมันทำใหคนสามัญชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันสามารถเข้ามาร่วมสอบได้เพราะฉะนั้นเราดูหนังจีนสมัยราชวงศ์ซ่งก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคนยากจนเข้ามาในเมืองแล้วก็มาสอบ
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะทีนี้ตอนสมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยมันก็จะมีการปฏิรูปการศึกษาอยู่หลายแบบหนึ่งในนั้นก็มีการปฏิรูปลัทธิขงจื้ออะไรพวกเนี้ยคนที่ปฏิรูปสำคัญเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอ่ะการสอบเนี่ยควรจะทำให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นการสอบสมัยนั้นเนี่ยไอ้ที่50หัวข้อ50วิชาในสมัยราชวงศ์ถังอะไรพวกเนี้ย
ครับ
มันถูกรวบมาอย่างเดียวละเป็นการสอบรับราชการล้วน
ๆ
ที่เรียกได้ว่าสอบจิ้นซื่อเนี่ยแหละสอบหาขุนนางนะ
ครับ
ก็ขุนนางที่ เป็นคนที่รวบทั้งหมดเข้ามาเป็นอันเดียวเนี่ยก็ปฏิรูปการสอบนะพอปฏิรูปการสอบเสร็จใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยทั้งประเทศมันก็มีโฟกัสอยู่ที่วิชาแบบเดียวละนะมันก็จะมีกลุ่มที่สอบเก่งกับกลุ่มที่สอบไม่เก่งไอ้กลุ่มนี้มันแยกตามภาคเลยนะคือปรากฏว่าปลายราชวงศ์ซ่งเหนือราชวงศ์ซ่งเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์มันจะมีแบ่งเป็นซ่งเหนือกับซ่งใต้ซ่งเหนือเนี่ยถูกชนเผ่ากลุ่มน้อยนะทางด้านบนเนี่ยกิมก๊กซีเซียอะไรพวกนี้ลุกลานแล้วก็ก่อนหน้าที่จะโดนลุกลานแล้วต้องย้ายมาทางใต้แล้วกลายเป็นราชวงศ์ซ่งใต้เนี่ยศึกสงครามมันก็อยู่ทางภาคเหนือแต่ทางภาคใต้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันเริ่มบูมมันเริ่มสงบสุข
ครับ
เพราะนั้นตอนช่วงปลายราชวงศ์ซ่งเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยคนสอบที่ได้รับตำแหน่งเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นจินซือเนี่ยมันมาจากทางใต้ซะเยอะเพราะว่าทางใต้เนี่ยสงบสุขคนเรียนหนังสือกันเยอะม
ี
กินมีใช้แต่ทางเหนือเนี่ยมันวุ่นวายมันมีสงครามมีอะไรคนไม่มีกระจิตกระใจจะลบลากันเอ้ยคนไม่มีกระจิตกระใจจะ
ศึกษา
หาความรู้แต่มัวแต่ไปลบลากันเขาบอกว่าตอนต้นราชวงศ์ซ่งเองเนี่ยนะอัตราส่วนคนสอบทางใต้กับทางเหนือเนี่ยที่ได้รับราชการอยู่ที่3-1ก็คือคนทางใต้3คนทางเหนือ1
ครับ
พอมาตอนปลายราชวงศ์ซ่งเหนือเนี่ยปรากฏว่าอัตราส่วนเนี่ยไปที่100-1ก็คือคุณนางราชสำนักมีแต่คนทางใต้ทั้งนั้นเลยมีคนทางเหนืออยู่แค่นิดเดียวใช่ไหมก็เกิดการทักท้วงกันว่าเอ้ยเราควรจะให้โอกาสคนทางเหนือบ้างหรือคนทางใต้ดีอะไรเงี้ยไอ้สถานการณ์พวกนี้มันก็ต่อเนื่องกันมาเนี่ยพอราชวงศ์ซ่งล้มลงเนี่ยไปถึงราชวงศ์หยวนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าถูกปกครองโดยพวกมองโก
ครับ
ราชวงศ์หยวนเนี่ยถ้าพูดถึงการสอบรับราชการแบบจีนเนี่ยราชวงศ์หยวนเนี่ยสอบบ้างไม่สอบบ้างก่อนหน้านี้มันคือสอบประมาณ3ปีครั้ง
ครับ
สามปีครั้งก็อาจจะได้ขุนนางถ้าเป็นสมัยราชวงศ์ถังได้ขุนนางสัก10กว่าคน20คนในบางสมัยอาจจะเยอะหน่อยตอนสมัยบูเช็คเทียนอะไรเงี้ยแต่พอสมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยโอ้โหเริ่มรับเยอะขึ้นละ3ปีครั้งหนึ่งนี่ได้300-400คน
ครับ
นะแต่พอราชวงศ์หยวนเนี่ยเขาไม่รับรูปแบบการปกครองแบบจีนซะทีเดียวเขาก็สอบบ้างไม่สอบบ้างเพราะฉะนั้นราชวงศ์หยวนจะไม่มีอะไรที่พูดถึงเกี่ยวกับระบบสอบจองหวนมากนะ
ครับ
เขาก็ทำพอเป็นพิธีแล้วแบ่งด้วยว่าคนที่สอบแล้วได้เครดิตอันดับหนึ่งเนี่ยต้องเป็นคนมองโกนะต่อมาก็เป็นพวกชนเผ่ากลุ่มน้อยแล้วคนฮั่นเนี่ยไปอยู่อันดับ3อันดับ4ที่จะได้เป็นรับราชการจริงๆเพราะนั้นสมัยราชวงศ์หยวนเนี่ยก็เริ่มมีบัณฑิตตกงานแล้วก็เริ่มเป็นที่มาของเรื่องนิยายสามก๊กนิยายไซอิ๋วคนพวกเนี้ยเขาก็ว่างแล้วเข้ามาเขียนนิยายเพราะนั้นนั่นเป็นกระบวนการอันนึงเนาะว่าอ้าวไหนๆรับราชการไม่ได้แล้วเราพอมีความรู้อยู่บ้างรู้เรื่องประวัติศาสตร์อยู่บ้างก็มาเริ่มเขียนนิยายเรื่องอะไรนิยายก็เลยเฟื่องฟูในช่วงนี
้
แต่ราชวงศ์หยวนก็ปกครองแผ่นดินจีนอยู่ได้ประมาณแค่ไม่ถึง100ปี
ครับ
หลังจากนั้นก็จะเป็นราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์หมิงราชวงศ์หมิงนี่ก็คือฮ่องเต้ที่ก่อตั้งราชวงศ์หมิงก็คือจูหยวนจางนะ
ครับ
ถ้าใครอ่านดาบมังกรหยกก็อาจจะรู้จักตัวละครตัวนี้แล้วฮ่องเต้จูหยวนจางเนี่ยมาจากสามัญชนการปกครองก็อาจจะแบบไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากแต่ก็รื้อฟื้นระบบสอบจองหวนขึ้นมาใหม่ทีนี้ไอ้ปัญหาที่ต่อเนื่องจากราชวงศ์ซ่งที่ว่าคนทางใต้ได้สอบได้คะแนนดีมากกว่าคนทางเหนือเนี่ยมันยังต่อเนื่องมาถึงสมัยราชวงศ์หมิงด้วยซึ่งก็คือราชวงศ์หมิงของจูหยวนจางตอนที่ช่วงจูหยวนจางเนี่ยยังเป็นฮ่องเต้อยู่เนี่ยมันมีเกิดคดีหนึ่งขึ้นมาเกี่ยวกับการสอบจองหวนคดีนั้นเนี่ยเกิดในปี1397ก็ประมาณสัก 6-700 ปีที่แล้วนะมันมีการสอบจองหวนเนี่ยที่จัดสอบ3ปีครั้งแล้วปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยคนที่ได้จิ้นซื่อก็คือได้รับราชการท
ั้
งหมดเนี่ย52คนเนี่ยเป็นคนทางใต้หมดเลย
โอ้โหไม่มีทางเหนือเลย
ไม่มีคนทางเหนือเลยใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยแผ่นดินเพิ่งปกครองกันใหม
่
ๆปรากฏว่าพวกบัณฑิตทางเหนือทั้งหลายที่เข้าร่วมสอบก็เกิดการประท้วงขึ
้
นพอประท้วงขึ้นมาก็ร้อนไปถึงตัวจูหยวนจางซึ่งเป็นฮ่องเต
้ครับ
ขุนนางที่เป็นขุนนางทางเหนืออยู่เดิมแล้วมีอยู่ในราชสำนักน้อยนิดเนี่ยก็ประท้วงขึ้นมาด้วยปรากฏว่าครั้งนั้นจูหยวนจางก็โมโหมากเพราะบ้านเมืองเพิ่งเป็นปึกแผ่นแล้วเกิดความวุ่นวายแบบนี้จูหยวนจางก็สั่งสอบสวนว่าการสอบครั้งนี้มีอะไรทุจริตหรือเปล่ามันถึงได้แต่คนทางใต้หมด52คน
ครับ
ก็จัดการสืบสวนปรากฏว่าสืบสวนไปไม่พบความผิดด้านการทุจริตใดๆเลย
อ๋อใส่สะอาดเลย
ครับใช่ใส่สะอาดก็คือบ่งบอกให้เห็นว่าการศึกษาของคนทางใต้กับทางเหนือมันแตกต่างกันจริงๆนะฮะ แต่สิ่งที่จูหยวนจางทำเนี่ยช็อกกว่าช็อกกว่าที่บัณฑิตมาจากทางใต้หมดเนี่ยก็คือจูหยวนจางเนี่ยโมโหมากบอกว่าไม่มีทุจริตไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได
้
สั่งประหารคนคุมสอบครั้งน
ั้
น
ไม่เชื่อ
ไม่เชื่อรวมถึงสั่งประหารจองหวน
อ้าว
ก็คือคนที่ได้อันดับหนึ่งของปีนั้น
หาว่าไปเตรียมไปอีก
ใช่หาว่าไปโกงกันใช่ไหมฮะซึ่งคดีนี้ก็เป็นคดีช็อกหนึ่งอย่างนึงในประวัติศาสตร์จีนนะแล้วจูหยวนจางบอกว่านั้นจัดเองจัดเองเนี่ยก็คือจูหยวนจางจัดสอบเฉพาะกิจขึ้นมาเลย
ครับ
แล้วปรากฏว่าครั้งนั้นน่ะที่จัดสอบเนี่ยกลายเป็นว่าจูหยวนจางสอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคนที่ได้ตำแหน่งบัณฑิตทั้งหมดเนี่ยเป็นคนทางเหนือหมดเลยอันเนี้ยมันก็เป็นคดีปริศนาอันนึงนะว่าจูหยวนจางทำอย่างนั้นทำไ
ม
คนรุ่นหลังก็พยายามอธิบายว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆจูหยวนจางอาจจะพยายามจะเอาใจคนทางเหนือเพราะว่าแผ่นดินเพิ่งรวบรวมเป็นหนึ่งแต่มันก็เกิดความที่ไม่ยุติธรรมในความคิดของเราเนาะว่าคนทางใต้ก็ต้องน่าจะได้คือมีความสามารถก็น่าจะสอบได้สิอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยมันทำให้ทางการของจีนราชสำนักจีนเนี่ยมันเริ่มคิดระบบโควต้าเกิดขึ้นก็คือซึ่งจริงๆสมัยนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการสอบในมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าเป็นที่จีนก็ใช้ระบบนี้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาจะวัดที่ว่าคนทำสอบได้คะแนนดีแล้วก็ไล่กันไป1ถึง100แล้วรับแค่100คนแรกแต่เขาดูโควต้าด้วยคำว่าโควต้าก็คือแต่ละมณฑลเนี่ยมันควรจะมีบัณฑิตปนอยู่บ้างใช่ไหมคนที่สอบได้ข้าราชการ
ครับ
เพราะนั้นอ่ะมณฑลนี้ให้โควต้าเท่านี้มณฑลนี้ให้โควต้าเท่านึงมณฑลนี้เนี่ยคนเก่งเยอะมากมันอาจจะสอบยากหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นระบบที่ค่อยๆพัฒนามากขึ้น
ครับ
อันนี้พูดถึงในแง่การพัฒนาอะไรกันแต่พูดถึงแง่ถดถอยหลังจากราชวงศ์หมิงเป็นต้นมาเนี่ยการสอบจองหวนของจีนเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเริ่มแข็งตัวคำว่าแข็งตัวคือไม่ flexible ไม่ flexible ยังไงเพราะว่าจากราชวงศ์ซ่งที่ทำการปฏิรูปการสอบการศึกษาบอกว่าสอบแค่จิ้นซื่ออย่างเดียวก็พออาจจะมีสอบจองหวนบู๊อีกอันนึงแต่สอบที่เป็นวิชาการเหลือแค่ชุดเดียวละข้อสอบของราชวงศ์หมิงเนี่ยก็เหลือข้อสอบชุดเดียวแล้วแถมข้อสอบชุดนั้นเนี่ยยังมีระบบระเบียบอีกว่าต้องสอบตามแพทเทิร์นที่ทางราชสำนักต้องการระบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าระบบการใช้ข้อสอบแบบปากูวนปากูวนก็คือบทความ8ตอนไอ้คำว่าบทความ8ตอนเนี่ยก็คือเวลาเข้าสอบเนี่ยต้องเขียนข้อสอบเป็นลักษณะว่าต้องมีแพทเทิร์นที่ถูกต้องเช่นมีหัวข
้อ
เขียนขยายความหัวข้อมีเกริ่นนำมีขยายความเกินนำมีปุ๊บๆแบบเงี้ย8ตอนและ8ตอนเนี้ยต้องอ้างอิงจากตำราของปราชญ์จีนโบราณซึ่งตำราปราชญ์จีนโบราณเนี่ยถ้าเรารู้จักกันดีก็คือขงจื
้
อจริงๆวิชาที่สอบของจองหัวทั้งหลายเขาจะมี4ตำรา5คัมภีร์อะไรพวกนี้นะซึ่งมันก็เป็นตำราขงจื้อเม่งจื้อต้าเสือจงยงคัมภีร์ก็มีคัมภีร์โจวี่คัมภีร์ชุนชิวคัมภีร์อะไรเงี้ยก
็
คือสอบแค่ตำราชุดนี้เท่านั้นแล้วตำราชุดเนี้ยต้องสอบตามนักปรัชญาคนหนึ่งที่ชื่อจูซีเนี่ยซึ่งอยู่สมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยที่ตีความคำสอนของจือไว้แบบเนี้ยแล้วไอ้8ตอนที่เนี้ย7ตอนแรกเนี่ยต้องอ้างอิงคำพูดของปราชญ์โบราณหรือไม่ก็คนที่ตีความปราชญ์จูซีคนเนี้ย
ครับ
แล้วจะออกความเห็นของตัวเองได้เนี่ยนู่นก็ล่วงเลยมาตอนที่8แล้วแล้วความแข็งทื่อของบทข้อสอบก็ยังมีอีกตรงที่ว่าเวลาเขียนเนี่ยต้องให้สัมผัสคล้องจองต้องให้ทุกอย่างแบบดูเป็นแบบมีวรรณศิลป์มีอะไรเงี้ยนะฮะวรรณยุกต์อะไรเงี้ยต้องให้ลงตัวแบบนี้ด้วยเพราะนั้นถ้าสอบคำสอบชุดนี้ได้เนี่ยถึงจะเป็นข้าราชการได
้
มันก็มีความยากมากขึ้นในการสอบ
ครับ
นะฮะทีนี้พอตอนของช่วงราชวงศ์หมิงเนี่ยเริ่มใช้วิธีแบบนี้แล้วมันต่อเนื่องไปถึงราชวงศ์ชิงซึ่งตอนนี้เรากำลังมาถึงราชวงศ์สุดท้ายแล้ว
ครับ
ราชวงศ์ชิงก็ยังใช้วิธีการสอบแบบนี้แต่มีฮ่องเต้องค์นึงที่เอะใจขึ้นมาว่าเอ๊ะสอบแบบนี้มันจะเวิร์กเหร
อ
ก็คือขังสีฮ่องเต
้
ขังสีฮ่องเต้ก็บอกว่าสอบแบบปากูเวินแบบนี
้ครับ
มันไม่เคยเหมาะเท่าไหร่นะก็ยกเลิกไปแต่ยกเลิกไปไม่นานมันหาระบบอื่นแทนมาไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายก็ยังต่อเนื่องกันมาจนถึงปลายราชวงศ์ชิงทีนี้พอไปถึงปลายราชวงศ์ชิงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประเทศที่เป็นทางตะวันตกทั้งหลายเนี่ยเริ่มพัฒนาเริ่มเจริญก็มีการล่าอาณานิค
ม
มีการพยายามจะเข้ามาค้าขายติดต่อกับจีนตอนปลายราชวงศ์ชิงตอนปลายราชวงศ์ชิงเองเนี่ยจีนเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะประเทศอื่นเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่มันมีความก้าวหน้ามันมีเทคโนโลยีนะแต่ว่าระบบการสอบของจีนก็ยังไม่ได้ปรับตัวอะไรก็ยังใช้ระบบเดิมเรื่อยๆมา
ครับ
ทีนี้ พอไปถึงช่วงประมาณปี1895เนี่ยมันมีสงครามอันหนึ่งเขาเรียกว่าสงครามเจียอู่เป็นสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่น
ครับ
ตอนแรกจีนคิดว่าจีนอ่ะล้าหลังประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าไม่มีเทคโนโลยีก็พยายามจะปฏิรูปเรื่องระบบซื้อเรือรบเนี่ยซื้ออาวุธเกณฑ์อาหารใหม่อะไรเงี้ยพอรบกับญี่ปุ่นเข้าไปเนี่ยแพ้ญี่ปุ่นพอแพ้ญี่ปุ่นคราวนี้รู้เลยว่าเฮ้ยแต่ก่อนเนี่ยญี่ปุ่นมันเหมือนเป็นประเทศสลาดประเทศเล็ก
ๆครับ
แล้วจีนเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยเทคโนโลยีก็ไม่ขาด
ครับ
แต่แพ้เรือรบเรือมีแบบเดียวกันแพ้เพราะอะไรก็คนพบว่าน่าจะเป็นเรื่องระบบการศึกษาระบบขุนนางแล้วแหละ
ครับ
ตอนนั้นก็เลยมีไอเดียที่ว่าเฮ้ยการศึกษาของจีนเนี่ยจะต้องปฏิรูปด้วยเนี่ยการสอบจองหวนจะต้องเปลี่ยนไปปรากฏว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะเปลี่ยนสมัยนั้นเป็นสมัยของพระนางซูสีได้ฮะ
ครับ
ก็มีนโยบายอีก10ปีจะยกเลิกระบบการสอบจองหวนปรากฏว่ายังไม่ถึง10ปีดีเนี่ยมันมีสงครามอีกครั้งนึงระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซีย
ครับ
ญี่ปุ่นกับรัสเซียเนี่ยสงครามครั้งนั้นเนี่ยพิเศษตรงนี้ว่าญี่ปุ่นกับรัสเซียลบกันในแผ่นดินจีนคือ2ประเทศแต่ลบกันในประเทศจีนความคิดของคนทั่วไปก็รู้สึกว่าของจีนของจีนสมัยนั้นก็รู้สึกว่าญี่ปุ่นประเทศเล็กๆนะแล้วเพิ่งเจริญด้วยรัสเซียเป็นแนวออกแนวเป็นฝรั่งเป็นตะวันตกเนี่ย
ครับ
ญี่ปุ่นน่าจะแพ้ปรากฏว่าญี่ปุ่นชนะตอนนั้นเลยบอกสุมีขุนนางหยวนซื้อขายนะบอกพระนางสุเสียนะว่าไอ้ที่บอกว่าจะปฏิรูปการศึกษาใน10ปีเนี่ยปฏิรูปไม่ได้แล้วต้องรีบยกเลิกทันทีสุเสียนก็กังวลอะไรหลายอย่างแต่ว่าสุดท้ายก็คือในปี1905เนี่ยก็ประกาศยกเลิกระบบการสอบจองหวนทั้งหมดมันก็เลยทำให้ระบบการสอบจองหวนเนี่ยสิ้นสุดกับประเทศจีนที่ปี1905ความน่าสนใจอยู่ที่ว่าปี1905ปีเดียวกันเนี่ยทางฝั่งตะวันตกเนี่ยไอน์สไตน์เนี่ยคิดค้นและนำเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพขณะที่จีนเนี่ยยังอยู่กับปาคูเหวินยังอยู่ในระบบการสอบแบบคัมภีร์4ตำรา5คัมภีร์อะไรพวกเนี้ยความแตกต่างมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ครับ
ทั้งที่ระบบสอบจองหวนนะจริงๆถ้าดูดีๆเนี่ยในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยระบบสอบจองหวนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่จีนคิดค้นเหมือนกันกว่าทางตะวันตกจะใช้ระบบนี้เหมือนกันเนี่ยก็นู่นน่ะไปศตวรรษที่18แล้วเพราะนั้นจีนใช้มาก่อนนานมากและเอาเป็นช่วงต้นๆของการสอบแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันช่วยให้ประเทศจีนเนี่ยเจริญและมั่นคงขึ้นมากด้วยการหาบุคลากรจากทั่วประเทศเอาความสามารถล้วนๆมาวัดกันเนี่ยมันช่วยให้สังคมเนี่ยมันมีความมั่นคงขึ้นแล้วก็ราชการเนี่ยหาคนที่ไว้ใจได้มากขึ้นตำแหน่งถูกของฮ่องเต้ถูกคุกคามน้อยลงนะเพราะนั้นไอ้ระบบที่มันดีๆอยู่เนี่ยพอมันไปติดอยู่ที่เนื้อหาที่ทำการสอบเนี่ยที่มันเป็นรูปแบบตายตัวแล้วก็แข็งตัวเนี่ยมันกลายเป็นว่าระบบนี้ทำให้ประเทศจีนเนี่ยล้าหลังแล้วก็ล้าหลังตะวันตกไปเยอะมากๆด้วย
ถ้าไม่มีตะวันตกถ้าไม่มีญี่ปุ่นมาเปรียบเทียบผมว่าเขาก็ไม่น่าจะเปลี่ยนน่าจะคงเดิมเหมือนอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
ใช่ครับจริงๆเรื่องของพวกเนี้ยต้องบอกว่ามันต้องเจอความท้าทายคือความมั่นคงของฮ่องเต้ก็ดี
ครับ
หรืออะไรก็ดีเนี่ยในยุคสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ไม่มีอาณาจักรอื่นมาท้าทายอำนาจเนี่ยจริงๆมันคือความเขาเรียกว่ามันคือการันตีอย่างหนึ่งนะที่ประชาชนเนี่ยสงบสุข
เพราะ
ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าการสอบจองหวนถ้าทำให้สังคมมันสงบสุขได้มากขึ้นเนี่ยอันนั้นมันก็โอเคแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไอ้ระบบการสอบมันไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเนี่ยแล้วมันถูกท้าทายจากอำนาจภายนอกอื่นๆที่มันเจริญกว่าไปเรื่อย
ๆ
อันนั้นอ่ะเขาเรียกว่ามันก็เป็นภัยคุกคาม
ครับหลังจากที่จบเรื่องการสิ้นสุดการสอบจองหวนไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีนเกิดขึ้นการศึกษาจีนการสอบของจีนเป็นยังไงบ้างครับต่อจากนั้น
จริงๆมันมีเรื่องความวุ่นวายอยู่หลังจากที่ยกเลิกระบบสอบจองหวนนะ
ครับ
ตอนที่จะยกเลิกเนี่ยพระนางซูสีทาเฮาเนี่ยถามขุนนางคนหนึ่งข
ุ
นนางชื่อจางจือต้งนะ
ครับ
ว่าเนี่ยถ้าประเทศเราอ่ะยกเลิกระบบสอบจองหวนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องคิดนะไอ้คนที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาจะประท้วงกันไหม
ครับ
เขาจะไปอยู่ที่ไหนฮะจางจือต้งก็บอกอย่างนี้พระนางไว้ใจเถอะถ้าคนที่เรียนอยู่อ่ะยังหนุ่มยังแน่นเนี่ย
ครับ
เดี๋ยวเขาก็ไปเข้าไปเรียนระบบใหม่เองแต่ถ้าอายุ 30-40 เนี่ยระบบการศึกษาสมัยใหม่ก็มีสอนเรื่องประวัติศาสตร์สอนเรื่องคัมภีร์ตำราโบราณนะให้มาเป็นครูสอนแต่พวกที่ 50-60 ไปแล้วเนี่ยแก่ไปแล้วแหละช่างเถอะนะพระนางสุสีแถวบอกว่าถ้าท่านคิดรอบครอบแล้วจะยกเลิกก็ยกเลิกแต่ปรากฏการมันเป็นอีกแบบหนึ่ง
ครับ
ปรากฏว่าไอ้ระบบการสอบจองหวนพอโดนยกเลิกไปเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยรู้สึกผิดหวังว่าอ้าว แล้วชีวิตเราจะไปทางไหนคำว่าสอบจองหัวเนี่ยนะฮะมันแตกต่างกับการสอบมหาลัยหรืออาจจะคล้ายก็ไม่รู้นะแต่ว่าทางพฤตินัยมันแตกต่างอย่างนี้ว่าการสอบเนี่ยคุณสอบได้ตลอดชีวิตคุณอายุ19เนี่ยเริ่มสอบครั้งแรกสอบไม่ผ่านใช่ไหมแต่ข้อสอบมันตายตัวนี
่
คุณไปสอบครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5
ไปทบทวนแล้วมาสอบใหม่
ใช่
ครับ
มันเหมือนเราเล่นเกมแล้วเราเซฟไว
้
แล้วเดี๋ยวเราโหลดใหม
่
แล้วเราก็ไปสอบปรากฏว่าตอนช่วงอย่างบางสมัยอย่างสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยจองหวนที่สอบได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอายุเกิน80เยอะกว่าอายุต่ำกว่า19หรือ19ช่วงนั้น
เพราะสอบมาหลายครั้งแล้วจำ
ใช่
แล้วคร
ับ หรือแม้กระทั่งสมัยราชวงศ์ซ่งนะมีเรื่องขำๆอยู่อันหนึ่งว่ามีบัณฑิตคนหนึ่งอ่ะที่พยายามจะสอบจองหวนสอบจนอายุ70แล้ว
ครับ
ตอนสอบไปเนี่ยพอได้บทความมาว่าต้องตอบคำถามเนี่ยก็เขียนไปในข้อสอบว่ากระหม่อมเนี่ยอายุ70แล้วเขียนบทความไม่เก่งละ
ครับ
แต่ขอให้องค์ฮ่องเต้เนี่ยทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีปรากฏว่าได้ตำแหน่งจองหวนพิเศษนะฮะคือได้เบี้ยหวัดได้อะไรไม่ต้องมาเป็นขุนนางอ่ะแต่คือฮ่องเต้เห็นใจอ่ะว่าโอ้แก่ขนาดนี้สอบมาแล้วเขียนขอความขอให้ฮ่องเต้เห็นใจอ่ะเออใช่ไหมฮะคือเพราะนั้นระบบการสอบจองหวนมันจะแตกต่างตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราเรียนแล้วผ่านเป็นตามวัยตามขั้นใช่ไหมแต่เราต้องสอบแล้วก็ปีหน้าอีก3ปีมาลุ้นปีหน้าอีก3ปีมาลุ้นแล้วก็สอบไปเรื่อยๆเพราะนั้นระบบการศึกษาใหม่เนี่ยอย่างแรกก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษาเก่าก็ไม่รู้จะไปทางไหน
ครับ
จีนก็จัดการศึกษาแบบใหม่เขาเรียกว่าตอนนั้นจีนเขาเรียกตั้งเสือถังก็คืออาจจะเป็นเรียกว่าสถานศึกษาแล้วกันยังไม่เรียกถึงมหาลัยแต่สุดท้ายเสือถังเนี่ยจะพัฒนาไปเป็นมหาลัยนะทีนี้ไอ้ระบบเสือถังเนี่ยมันแตกต่างจากระบบจองหัวอย่างนึงคือระบบการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยมันต้องใช้ต้นทุนสูงต้นทุนสูงยังไงผมยกตัวอย่างแล้วกันมันมีคนที่ไปวิจัยเรื่องนี้นะฮะเป็นอาจารย์ที่เขาไปดูว่าเอ๊ะท้องถิ่นตอนนั้นเนี่ยที่สอบจองหัวเนี่ยมีความเป็นอยู่อะไรยังไงก็มีคนให้สัมภาษณ์มาบทนึงนะบอกว่าเนี่ยระบบสอบของใหม่เนี่ยเด็กๆดูสิปีนึงก็ใช้ตำราอันนึงปีหน้าก็ใช้ตำราอีกแบบปีต่อไปก็ใช้อีกแบ
บ
นะฮะสอบไปสอบมาเนี่ยสอบแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยดูสมัยตอนราชวงศ์ชิงสิพ่อเนี่ยอ่านตำราของปู
่
หลานก็อ่านตำราของพ
่
ออ่านไปเนี่ยตำราเก่าเนี่ยใช้ได้ตลอดเวล
า
อ่านไปอ่านมาเนี่ยยังได้จิ้นซื่อบ้างยังได้จองหวนบ้างแต่ดูเด็กสมัยใหม่เรียนไปเรื่อยไม่เห็นได้ตำแหน่งอะไรสักทีแล้วก็เรียนไปเรื่อยประโยคบทนี้จริงๆมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะแต่เราไม่ได้บอกว่าการศึกษาสมัยใหม่มันด้อยกว่าการศึกษาสมัยโบราณนะแต่มันเพียงแต่บอกว่าการศึกษาในระบบสมัยโบราณเนี่ยมันใช้ต้นทุนต่ำเพราะนั้นคนที่มีความรู้ความสามารถในอำเภอในท้องถิ่นคนพวกนี้ถึงสอบไม่ได้เนี่ยแต่ก็ยังเรียกได้ว่ายังมีความรู้แล้วก็ยังอยู่ในท้องถิ่นอยู
่
ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยๆขยับขยายฐานะแล้วก็เลื่อนตำแหน่งเข้ามาในเมืองแต่คนในท้องถิ่นเนี่ยมีคนที่มีความรู้อยู่จำนวนหนึ่งแล้วคนพวกนี้บางทีสอบในระดับของเลเวลของท้องถิ่นได้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่เป็นผู้นำชุมชนได
้ ค
ือทุกคนฟังเสียงคนพวกนี
้
แต่พอระบบการสอบที่มันเปลี่ยนสมัยมาเป็นยุคการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยระบบการสอบพวกนี้มันมีต้นทุนสูงสมัยก่อนที่ท้องถิ่นเนี่ยซัพพอร์ตระบบการสอบซื้อตำราเองเนี่ยไม่กี่ตำลึงเนี่ยอย่างในก็ได้ตำรามาใช้รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นลูกใช่ไหมกลายเป็นว่าไม่ได้ละคนที่ต้องมาซัพพอร์ตก็คือรัฐบาลพอรัฐบาลมาซัพพอร์ตไอสถานศึกษามันก็อยู่ได้แต่ในเมือง
ม
ันกลายเป็นว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยที่อยู่นอกเมืองทั้งหมดมันถูกดูดเข้ามาในเมืองแล้วคนที่อยู่นอกเมืองเหลือใครก็เหลือพวกนักเลงเหลือพวกคนไม่เรียนหนังสือเพราะนั้นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในชุมชนในชนบทของจีนในยุคที่มันเปลี่ยนแปลงจากยุคราชวงศ์เป็นยุคสาธารณรัฐเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยที่เกิดจากอันนี้นะฮะเรื่องระบบการสอบที่มันเปลี่ยนไปทำให้กลุ่มคนที่มีการศึกษามากระจุกตัวอยู่นะฮะเพราะนั้นอันนี้ไม่ได้บอกว่าโลกไม่ควรพัฒนาหรือจีนไม่ควรจะยกเลิกการสอบจองหวนแต่เพียงแต่บอกว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบผมว่าอันนี้มันก็สะท้อนหลายอย่างในปัจจุบันได้นะว่าเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงระบบอะไรจากอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องคิดให้ถี่ถ้วนหน่
อ
ยว่าขณะที่ระบบหนึ่งต้นทุนต่ำแต่ใช้ได้ทั่วไปสู่ระบบที่ต้นทุนสูงแต่กระจุกตัวเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันเกิดเอฟเฟกต์ทางสังคมยังไงบ้างฮะแต่สุดท้ายเนี่ยระบบมันก็ต้องปรับตัวนะแน่นอนว่าจีนในยุคสาธารณรัฐเนี่ยมันวุ่นวายแล้วมันก็วุ่นวายมาหลายสิบปี เกือบจะเป็น100ปีอ่ะกว่าจะกลับมามั่นคงแล้วก็อยู่ตัวแบบทุกวันนี
้ถ้าจะพูดในทุกวันนี้ถ้าจะไล่เรียงตัวข้าราชการที่อยู่ใกล้ๆสีจิ้งผิงก็อาจจะจบพวกหลักทางวิทยาศาสตร์กันมาอะไรเงี้ยถึงจะได้ตำแหน่งจบวิศวะกันมาอะไรอย่างเงี้ยเทียบกับในอดีตเขาก็จะเรียนเชิงปรัชญาซะมากกว่าความแตกต่างตรงนี้มันดูมันมองกันยังไงอะครับ
จริงๆต้องบอกว่าเรื่องการคัดเลือกขุนนางเข้ามารับราชการเนี่ยณปัจจุบันจริงๆก็ยังมีอยู
่ครับ
แต่ว่าคนทั่วไปเราอาจจะเปรียบเทียบการสอบจองหวนกับการสอบทางมหาวิทยาลัย
ครับ
แต่ถ้าพูดถึงระบบราชการของจีนยุคนี้ผมอยากให้มองอีกมุมหนึ่งคือมุมที่ว่าระบบการคัดเลือกข้าราชการที่เข้ามารับตำแหน่งต่างๆของพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนเนี่ยมันมีระบบการบ่มเพาะบุคลากรอีกแบบนึงที่ไม่ใช่ว่าคุณจบมหาลัยมาเสร็จแล้วคุณมาเป็นรับได้เลยคุณมีส่วนร่วมในการปกครองหรือเปล่า
ครับ
แล้วคุณได้ปกครองระบบอำเภอยังในระบบมณฑลยังในระบบเมืองใหญ่ยังไอ้พวกนี้ต้องผ่านการไต่เต้าขึ้นมา
ครับ
แล้วคุณถึงได้มาเป็นคีย์แมนในคณะรัฐมนตรี
เหมือนทดลองงานมาก่อนแหละ
ใช่ไ
หมครับ
ผมว่ามันอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดมาจากระบบจองหวนแบบตายตัว
ครับ
แต่เขามีการคำนึงถึงเรื่องที่ว่าคนที่จะมาเป็นใหญ่เป็นโตได้นะคุณต้องปกครองระดับล่างๆมาก่อน อันนี้มันอาจจะแตกต่างจากระบบประชาธิปไตยของบ้านเราหรือว่าของหลายๆที่นะที่บอกว่าคุณเป็นใครก็ได
้
ขอให้คุณหาเสียงได้เลือกตั้งได้แล้วถ้าคุณมีคนเลือกคุณเข้ามาคุณก็ได้มาคอนโทรลการปกครองของระดับจังหวัดของระดับอำเภอของอะไรก็แล้วแต่ของจีนเนี่ยจะไม่เป็นแบบนั้นเขาต้องดูว่ามีประสบการณ์จากเมืองเล
็
กเมืองใหญ่เมืองใหญ่มากแล้วถึงค่อยมาเป็นคีย์แมนของตัวรัฐบาลคร
ับเหมือนก็ต้องไต่เต้าตัวเองขึ้นมาก่อนไปลองทำงานตรงนั้นดูก่อนเพื่อที่คนระดับสูงจะได้มองว่าไอ้นี่ตอนนี้มีแววนะแล้วก็ให้ทำพัฒนามาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยโดยที่ถ้าเราจะมองว่ามันไม่เหมือนบ้านเราก็แล้วแต่บริบทของแต่ละประเทศนั้นๆอีกใช่ไหมฮะ
ใช่คือถ้าเรามองในบ้านเราคืออ่ะคุณเป็นวิศวกรโอ้คนนี้น่าเชื่อถือว่าจะบริหารบ้านเมืองได้แต่ของจีนไม่ได้ว่ามองว่าคุณเป็นวิศวกรแต่มองว่าคุณเคยบริหารอำเภอแล้วคุณเลยน่าจะบริหารเมืองได
้ครับ
อะไรเงี้ย
มาถึงคำถามสุดท้ายครับพี่อ๋องการศึกษาของจีนที่เป็นชาติมหาอำนาจใหญ่มาตั้งแต่อดีตเนี่ยฮะมันส่งผลมาถึงการศึกษาของบ้านเรายังไงบ้างครับ
โดยการศึกษาของบ้านเราจริงผมเรียกว่าการศึกษาเนี่ยของโลกเนี้ยจริงๆมันเป็นการศึกษายุคใหม่หมดแล
้
วนะครับแต่ว่ามันมีความแตกต่างของตะวันตกตะวันออกแล้วก็ของแต่ละประเทศนะผมว่าของบ้านเราเนี่ยมีส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับอิทธิพลจากจีนอยู่พอสมควรอาจจะเรียกได้ว่ามาจากกลุ่มคนจีนที่เป็นคนเชื้อสายจีนในประเทศไทยก็ดีนะเพราะว่ามันจะมีแนวคิดอยู่แนวนึงว่าคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือเลื่อนขั้นของชีวิตได้ด้วยการศึกษาเท่านั้น คนจีนในทั่วโลกแล้วกันไปที่ไหนก็จะมีแนวคิดนี้เป็นหลักว่าถ้าคุณไม่เรียนหนังสือเนี่ยอนาคตคุณไม่สามารถเลื่อนไต่เต้าขึ้นมาได
้
ซึ่งความคิดนี้เหมือนเป็นความคิดพื้นฐานทั่วไปนะแต่ถ้าตอนตะวันตกอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้ซะทีเดียวใช่ไหมบิลเกตสามารถลาออกได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมแต่ว่าทางบ้านเราเนี่ยคุณจะต้องมีตำแหน่งแล้วคุณจะต้องเคยเรียนอะไรสูงๆขึ้นมาเพราะนั้นผมเชื่อว่าอันนี้มันฝังอยู่ใน DNA ของจีนมาก่อนเมื่อพันปีที่แล้วแล้วแหละแล้วมันก็ค่อยๆกระจายมาเรื่อยๆของบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึง DNA ดั้งเดิมอาจจะเป็นว่าการศึกษาจะไม่สำคัญเท่าคุณมียศถาบรรดาศักดิ์แบบไหนแต่ว่าพอมาแมชกับการศึกษาสมัยใหม่บวกกับจำนวนคนจีนในประเทศไทยเยอะขึ้นเนี่ยคนจีนไปที่ไหนก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งนั้นนะอย่างแรกเลยตั้งมูลนิธิอย่างที่สองตั้งศาลเจ้าอย่างสามตั้งโรงเรียนเพราะนั้นอันนี้มีผลมากที่ทำให้บรรดาประเทศในเอเชียหรือเอเชียตะวันออกที่มีคนจีนหรือมีการศึกษามีวัฒนธรรมจีนมาปนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ
หลายคนในอดีตที่เคยสัมผัสเคยรู้จักมาก็ไปจบนอกมานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจบจากยุโรปเรียนที่สหรัฐที่ตะวันตกอะไรเงี้ยพักหลังก็จะมีการไปเรียนต่อที่ประเทศจีนมากขึ้น
ครับ
เรื่องการศึกษาบ้านเขาก็มีการพัฒนาขึ้นให้เทียบเท่ายุโรปอยู่พอสมควรใช่ไหมครับ
ถ้าถามว่าเทียบเท่ายุโรปไหมเนี่ยเรื่องของความเข้มข้น
ครับ
หรือว่าเรื่องของวิชาการเนี่ยโอ้จีนนี่เข้มงวดมากเผลอๆมากกว่ายุโรปด้วยหลายๆครั้งแต่ถ้าถามว่าแนวทางเนี่ยถามว่าจะไปถึงแบบยุโรปไหมต้องดูยุโรปประเทศไหนอีก
ครับ
จีนเนี่ยพยายามจะทำงานวิจัยทำอะไร เกี่ยวกับมหาลัยเนี่ยเยอะมากแล้วสิ่งที่ผมประสบพบเจอได้นะฮะจากคำอธิบายของอาจารย์ที่ผมรู้จักเนี่ยเขาก็บอกว่าทางมหาลัยต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามโคกับสิ่งที่โคกับสังคมแล้วกันอย่างเช่นสมมติว่างานวิจัยของมหาลัยต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมเกี่ยวกับพืชพันธุ์การดัดแปลงอะไรพวกเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมหาลัยจะต้องผ่านโดยรัฐบาลเนี่ยจะต้องประสานงานให้เทคโนโลยีบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรเนี่ยเขาต้องเข้าไปไดเรกสมมติมหาลัยนี้วิจัยได้ว่าองุ่นสามารถตัดตอนพันธุกรรมให้มันมีหลายแบบในต้นเดียวกันได้สุดท้ายเทคโนโลยีนี้จะถูกส่งผ่านไปให้ทางเกษตรกรรม
ครับ
หรือเอาง่ายๆเลยผมเคยไปเดินมิวเซียมของจีนแล้วปรากฏว่าผมเดินไปก็คนผมว่าเอ้ยมีผู้ชายคนนึงไม่ได้แต่งชุดของมิวเซียมนะแต่อธิบายดีมากผมก็เดินฟังตามไปปรากฏว่าพอตามไปสักพักก็มีคนจีนในกลุ่มถามว่าเออทำไมถึงอธิบายได้เก่งขนาดนี้คะอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อเขาเป็นอาจารย์ในมหาลัยแล้วเขาทำโคกับทางมิวเซียมว่าถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเขาจะมาช่วยเป็นคนอธิบายวัตถุต่างๆในมิวเซียมแล้วก็โคกันก็คือเหมือนกับคนที่มาดูก็จะได้ความรู้แบบระดับมหาลัยไปด้วยในอีกส่วนหนึ่งก็คือมิวเซียมก็ได้พนักงานเพิ่มขึ้น คนดูก็ได้ความรู้ทางอาจารย์ก็ได้สัมผัสกับผู้คนที่มามิวเซียมว่ามีความสนใจอะไรบ้างผมว่าระบบการศึกษาของจีน เราไม่ได้มองในแง่ของตัวบุคคลเป็นหลักแต่มองถึงแง่งานแมเนจเ
ม
นต์เนี่ยเขาทำได้ดีในจุดนี้ก็คือเขาไม่ได้เป็นการศึกษาที่ลอยเป็นมหาลัยอยู่เดียว
ๆ
แต่ต้องเชื่อมกับประโยชน์ของสังคมอะไรบางอย่างและถูกเอาบุคลากรมาแลกกันใช้กันให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในยุโรปเนี่ยจะมีเรื่องระบบนี้หรือเปล่าแต่ทางจีนเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นจุดเด่นเนี่ยจะเป็นเรื่องพวกนี้เป็นหลัก
วันนี้ขอบคุณพี่ออกมากครับ
ขอบคุณครับ